Takže otváram zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Vítam členov Súdnej rady aj prítomnú verejnosť. Zároveň konštatujem, že Súdna rada je uznášania schopná, nakoľko svoju neúčasť ospravedlňujem pán doktor Husár, doktorka Hromcová a doktorka Bertotiová. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa ABCD pán doktor Branislav Jablonka, PhD. Dobre, bereš na vedomie. Najskôr potrebujem, aby sme si zvolili volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Do volebnej komisie navrhujem, hlási sa niekto dobrovoľne. Je verejné hlasovanie, v podstate také dohliadanie na priebeh hlasovania. Doktor Kolek, ešte niekto sa hlási z prítomných? Doktor Michalanský. Doktor Pilek. Takže by sme hlasovali jednotlivo. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie magister Kolek? Kto je za? 14, ďakujem. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie pán doktor Michalanský? Ja som sa zabudla opýtať, kto sa zdržal hlasovania? Jeden, áno, ešte pri doktorovi Kolekovi, jeden sa zdržal hlasovania. Kto je proti? Nikto, ďakujem. Takže dávam opätovne hlasovať, kto je za to, aby bol členom volebnej komisie doktor Michalanský. Kto je za? 14, ďakujem. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Jeden, ďakujem. A dávam hlasovať, kto je za to, aby bol členom volebnej komisie pán doktor Pilek. Kto je za? 14, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že sme volebnú komisiu zvolili v zložení magister Kolek, doktor Michalanský a doktor Pilek. Takže pristúpime k prerokovaniu návrhu programu. Do programu som oproti písomne zaslanému programu doplnila návrh na rozhodnutie o stáži doktorky Soni Mesiarkinovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Ďalej žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o nomináciu zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa bude podieľať na príprave štúdie uskutočniteľnosti centralizovaného systému súdneho riadenia. Ďalej žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu doktora Ondreja Hvišča, PhD, sudcu Krajského súdu v Košiciach. Ďalej žiadosť doktorky Moniky Jankovskej, sudkyne Krajského súdu v Trenčine na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave o preloženie a návrh na zriadenie pracovnej skupiny súdnej rady, príprava kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší stupeň. Tento podnet na legislatívnu zmenu, ako podnet na legislatívnu zmenu tzv. Sudcovských zákonov a návrh predložil pani doktorka Bertotiová a pán magister Čimo. Ďalej, čo sa týka bodov programu týkajúcich sa stáží doktora Mariana Sľuka a doktorky Soni Mesiarkinovej, tie som presunula ako posledné body programu, vzhľadom na to, že zatiaľ sme nedostali doručené vyjadrenia pána ministra spravodlivosti, ale ministerstvo nám prislúbilo, že piatok to vyjadrenie zašlu, ale sme to komunikovali telefonicky a hovorili, že v priebehu do obedňajšieho programu by malo ten súhlas prísť, to vyjadrenie prísť. Ak by neprešlo, potom by sme sa rozhodli, čo ďalej s tými bodmi. Predpokladám, že by sme ich asi odročili, ak teda budú zaradené na ďalšie zasadnutie. Má niekto z členov súdnej rady návrhy na doplnenie bodov programu alebo zmeny bodov programu? Pán magister Žilinčík, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja by som chcel navrhnúť do programu bod, v ktorom by sme prediskutovali otázku zverejňovania materiálov na webovej stránke súdnej rady prístupných verejností. Konkrétne ide o bod z rokovania z minulého zasadnutia 18. februára, kedy sme diskutovali o návrhu na disciplinárne potrestanie poslanca Baránika za jeho výroky v Národnej rade. A tieto materiály neboli zverejnené na webovej stránke. My sme mali s pani predsedničkou súdnej rady takú krátku e-mailovú výmenu. Ja, doktor Čimo a pani predsednička nám odpovedala, že to je prípad, kedy tieto materiály sa nezverejňujú. Môj názor je, že zákon neumožňuje nezverejniť také materiály, ktoré boli podkladom rokovania o bode, ktorý bol normálne zaradený do programu. Prebehlo o ňom viacnásobné hlasovanie a viacnásobné diskusie na pôde súdnej rady. Čiže preto by som chcel poznať aj názor iných členov súdnej rady na to, či je možné, aby sme o bode, ktorý bol zaradený do programu, nezverejnili materiály na webovom sídle súdnej rady. Ďakujem.
Ďakujem pekne. K tomu ešte, čo ste spomínali tú komunikáciu, vlastne som odpovedala, že vlastne to zverejňovanie materiálov, ktoré pri bode, ktorý je zaraďovaný vlastne na zasadnutí súdnej rady, že tam je povinnosť zákona zverejniť tie materiály, pri ktorých sa vlastne prijalo nejaké uznesenie. A teda ja som v tom maili vám uvádzala, že teda konkrétne rozhodnutie o daných materiáloch nebolo prijaté a vlastne, že preto teda tá povinnosť tam nevznikla, preto ani neboli tie materiály zverejňované, lebo je to ten prípad, keď sa zverejňuje spolu s, vlastne s prijatým uznesením súdnej rady. Takže na margo toho, ale rozumiem, navrhujete teda ten bod, formulujete ako? Nech sa páči.
My sme prijali a na webovej stránke súdnej rady sú zverejnené uznesenia číslo 33 z roku 2019, 61 z roku 2019 a 62 z roku 2019. Tieto uznesenia zverejnené sú, iba teda sa verejnosť nemôže dozvedieť, že o čom sme vlastne rokovali. My máme dnes v programe jeden z bodov plnenie úloh súdnej rady ako orgánu, ktorý má zabezpečovať verejnú kontrolu súdnictva. A ja si neviem predstaviť, ako má prebiehať verejná kontrola súdnictva, ak k uzneseniam, ktoré sú zverejnené, nezverejníme podklady, o ktorých sme diskutovali. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Takže ešte niekto z členov súdnej rady, ktorý navrhuje doplniť program dnešného zasadnutia alebo zmeniť, doktor Čimo?
Ja sa len vzhľadom na to, že tá komunikácia skutočne prebehla a zdieľam názor pána magistra Žilinčíka, pričom podľa doterajšej praxe súdna rada nerozlišuje medzi prijatými uzneseniami, ktorými sú uznesenia o tom, že nejaký návrh nezískal dostatočný počet hlasov, a medzi uzneseniami, ktorými sa schvaľuje nejaký materiál. Odhliadnuc od toho, že jedno z tých uznesení, ktoré spomínal pán magister Žilinčík, sa týka práve problému, či zaradiť dodatočne takýto bod programu alebo nie, a tým uznesením vlastne bolo odsúhlasené, že sa zaradí, takže už na to konto vlastne bol schválený ten bod do programu, čiže podľa môjho názoru je splnená tá podmienka, že bolo prijaté uznesenie k tomu. Samozrejme, nie je to konečné, vecné, ale to je potom samozrejme na úvahu. Preto som presvedčený, že by sme tú diskusiu o tomto viesť mali, a preto podporujem ten návrh, ktorý podal pán magister Žilinčík.
Ďakujem pekne. Ešte vás poprosím, pán magister Žilinčík, aby ste presne teda naformovali, aký bod programu to je,
bod aké programu materiály k nemu predkladáte. Zverejnenie materiálov zo zasadnutia súdnej rady zo dňa 18.2.2019.
Ešte niekto z členov súdnej rady? Nie? Dobre, takže najskôr by sme, ak teda súhlasíte a neboli teda k tomu zatiaľ žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy, rozhodli o zaradení do bodu programu tie body, ktoré som uvádzala, ktoré máte uvedené vlastne v písomnom návrhu programu, čiže návrh na rozhodnutie o stáži doktorky Mesiakinovej, žiadosť ministra spravodlivosti o nomináciu zástupcu, ktorý sa bude podieľať na príprave štúdie uskutočniteľnosti centralizovaného systému súdneho riadenia, žiadosť ministra spravodlivosti o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu doktora Ondreja Hvišča a žiadosť doktorky Moniky Jankovskej, súdkyne Krajského súdu v Trenčine, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave, ako aj návrh na zriadenie pracovnej skupiny príprava kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší stupeň, podnet na legislatívnu zmenu tzv. Sudcovských zákonov. Čiže kto je za doplnenie týchto bodov programu do dnešného programu zasadnutia? Kto je za? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že tieto body sú zaradené do návrhu programu dnešného zasadnutia. A ďalej dávam hlasovať o zaradení bodu programu navrhnutým doktorom magistrom Žilinčíkom, znení zverejnenie materiálov zo súdnej rady Slovenskej republiky zo dňa 18.2.2019. Kto je za zaradenie tohto bodu programu na dnešný program zasadnutia? Kto je za? 8, ďakujem. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Sedem, ďakujem. Konštatujem, že tento bod programu nebol zaradený do programu. A takže dávam hlasovať o znení programu dnešného zasadnutia tak, ako boli doplnené body programu a ako vám bol písomne doručený. Kto je za prijatie návrhu programu dnešného zasadnutia súdnej rady? Kto je za? Ďakujem. 13. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Ďakujem. Ešte som zabudla informovať, že na žiadosť pani doktorky Figulovej, len pre informáciu vašu, bude to zaradené vlastne na aprílové zasadnutie. Ona mala byť v programe prejednávaná je to kandidátka na funkciu sudcu, ale zo zdravotných dôvodov sa ospravedlňuje, že nemôže byť prítomná, takže jej zaradenie bude prichádzať do úvahy až na aprílové zasadnutie. Je to kvôli maloletému dieťaťu, ktoré sa je narodilo pred 3 týždňami, takže z toho dôvodu sa nezúčastní tohto zasadnutia. Dobre, ďakujem. Takže pristúpili by sme teda k jednotlivým bodom programu. Ako prvý v poradí je žiadosť pani doktorky Evy Behranovej, súdkyne Krajského súdu v Trnave, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Pani doktorka Behranová potvrdila účasť, takže poprosím ju zavolať. Čo sa týka teda materiálov, ktoré máte predložené, predseda Krajského súdu v Trnave súhlasí s preložením, občianskoprávne kolegium Krajského súdu v Trnave nemá námietky, sudcovská rada Krajského súdu v Trnave, dobrý deň, pani doktorka, nech sa páči, zaujmite miesto, sudcovská rada Krajského súdu v Trnave nemá námietky, predseda Krajského súdu v Bratislave nemá námietky. Občianskoprávne kolegium Krajského súdu v Bratislave za preloženie bolo 8 sudcov proti nikto a zdržalo sa 22 sudcov občianskoprávneho kolegia Krajského súdu v Bratislave. Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave skonštatovala, že nebolo prijaté žiadne stanovisko, ani pozitívne, ani negatívne. Uznesenie nezískalo potrebný počet hlasov. Dobrý deň, pani doktorka. Nech sa páči, máte možnosť uviesť dôvody svojej žiadosti na preloženie na Krajský súd v Bratislave. Nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem. Ja by som sa len pridržala toho, čo som už vlastne písomne uviedla vo svojej písomnej žiadosti. Môžem k tomu uviesť toľko, že v justícii som od roku 1991, kedy som bola čakateľkou na vtedajšom mestskom súde v Bratislave. Potom som bola na okresnom súde Bratislava 1. Od roku 1992 som bola teda sudkyňou. Keď sa zriadil okresný súd v Malackách, to bolo v roku 2008, tak som prešla na tento okresný súd a potom som v roku 2013 odišla na Krajský súd do Trnavy a s tým teda, že teraz viem, že sa uvoľnili miesta na Krajskom súde v Bratislave, tak som si dovolila teda požiadať o preloženie na tento krajský súd. Tie dôvody, ktoré som uviedla, sú najmä tie, že sa priznám, že som dosť podcenila otázku cestovania. V tom čase, v tom roku 2013, tá otázka nebola až taká zložitá, ale čím ďalej, tak tým viacej času trávim v aute. ktorým myslím, že tento čas by som viacej strávila buď s práci alebo s rodinou, takže najmä tento problém považujem za veľmi vážny pre mňa. Cestovanie. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady má otázku na pani doktorku Behranovú. Najskôr bol doktor Mišik, potom doktor Jablonka. Ďakujem pekne.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani sudkyňa, ja by som sa chcel spýtať, v čom spočíva výrazná zmena pomerov vo vzťahu k stavu vymenovania oproti dnešnému stavu. Z vašej žiadosti v podstate ja tam identifikujem dve veci. Jednak je to dochádzanie a jednak je tu spomenutý aj ten zdravotný stav. Či by ste to mohli bližšie opísať?
K tomu dochádzaniu som teda uviedla, že moja pôvodná predstava bola jednak taká, my sme uvažovali s manželom, že sa presťahujeme do okresu Trnava. Táto otázka sa nám ukázala ako neriešiteľná, pretože máme nehnuteľnosť v obci Borinka. Túto nehnuteľnosť sa nám nepodarilo predať za takú cenu, za akú sme teda uvažovali. To znamená, že sme sa potom do okresu Trnava nepresťahovali a zostala som naďalej bývať v obci Borinka. To znamená, že ja teda cestujem z obce Borinka cez Bratislavu do Trnavy, čo je asi hodina a pol. Eventuálne môžem ísť v lete, v letom období cez Babu, cez Pezinskú Babu, čo je časovo asi takisto, akurát sa vyhnem niektorým zápcham. To znamená, že tá zmena pomerov, no myslím, že je všeobecne známe, že dopravná situácia na území Slovenska, hlavne tu v okolí Bratislavy, sa veľmi zhoršuje, takže v tomto ja vidím teraz zmenu pomerov. Čo sa týka zdravotného stavu, tým, že trávim taký dlhý čas v aute, tak si to odniesol môj chrbát. To znamená, že napriek tomu, že cvičím jogu každý deň, napriek tomu tie problémy proste sú. Okrem toho, ja by som snáď upresnila ešte, alebo doplnila, keď som išla na krajský súd do Trnavy, tak tento krajský súd sa dlhšiu dobu nedarilo obsadiť miestom, preložením z okresného súdu niektorého z Trnavského kraja. A preto, keďže niektorí kolegovia poznali moju prácu, poznali aj mňa ako človeka, tak ma oslovili, či by som na ten krajský súd do Trnavy sa neprihlásila do výberového konania. Ja som sa prihlásila, som uspela a teda som nastúpila na tento krajský súd. Avšak už vtedy som nejak sa netajila tým, že nemienim kariérne zotrvať až do konca na tomto krajskom súde a že by som teda časom požiadala o prestup, o teda preloženie na krajský súd v Bratislave. A čo vtedajší teda predseda, aj terajší predseda, pán doktor Jaček, povedal aj pani podpredsednička, že pokiaľ teda tá možnosť bude a bude možnosť ísť do Bratislavy, takže s týmto súhlasom nebude robiť problém, čo sa teda napokon aj stalo. A o tomto zámere som informovala aj pána doktora Sadovského ako predsedu Krajského súdu v Bratislave s tým, že je tento môj záujem, že pretrváva proste ísť na krajský súd do Bratislavy. Takže teraz, keď som sa dozvedela o tom, že tie voľné miesta sa uvoľnili na civilný úsek, tak som si tú žiadosť o preloženie podala.
Ďakujem pekne, doktor Jablonka.
Dobrý deň.
Akou agendou ste sa zaoberali v rámci vášho kariérneho postupu na v justícii všeobecne?
Či
ste robili prípadne nejakú aj špecializovanú agendu? Alebo... Ďakujem.
Áno. Ja som vždy bola sudcom občianskoprávneho úseku v najväčšom rozsahu mojej agendy. Keď som bola na okresnom súde Bratislava 1, tak som sa po určitom čase začala špecializovať na konania vo veciach ochrany osobnosti, kde teda v tom čase bola špecializácia. Keď som odišla potom na okresný súd do Malaciek, tento súd je tam nepomerne menší, ako bol okresný súd Bratislava 1, takže tu som počasie začala okrem civilnej agendy robiť aj agendu maloletých detí, teda starostlivosti o maloletie deti a dokonca som mala určitú dobu aj trestné služby, keďže tam bolo málo trestných sudcov. Takže, ale hovorím, tie trestné veci, tam toho bolo možno týždeň v rámci jedného mesiaca. Keď som prešla potom na krajský súd do Trnavy, tak tu som zasa prevažnej miere robila civilnú agendu a súčasne teda aj ako všetci sudcovia na tomto krajskom súde sme mali aj exekučné veci. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Doktor, magister Kolek?
Ja by som sa chcel spýtať skôr vás, pani predsednička, lebo teda sú tu dva návrhy na preloženie na výkon funkcie na Krajský súd v Bratislave. Jeden na trestné oddelenie, jedno na občiansko-právne súd, dve miesta na Krajskom súde v Bratislave.
Ozrejmím to. Tá situácia na Krajskom súde v Bratislave je taká, že v 11.12.2018 bolo vyhlásené výberové konanie na tri miesta občianskoprávneho kolegia. Vlastne následne po vyhlásení tohto výberového konania si pani doktorka po vyhlásení tohto výberového konania podala žiadosť o preloženie. To výberové konanie prebehlo niekedy začiatkom marca, myslím, že tu mám poznačené 4.6.3. a tie tri miesta, ktoré boli obsadzované výberovým konaním, boli obsadené. Len medzi časom bolo pridelené ešte jedno miesto na Krajský súd v Bratislave, voľné miesto sudcu. A toto miesto nám, pán predseda nám oznámil, že mieni zaradiť na trestný úsek. Čiže preto asi sa aj vás bude treba opýtať, že či by ste teda prijali aj túto špecializáciu.
Nie, ja som si žiadala o preloženie na občianskoprávny úsek s tým, teda, že v tom čase, keď som si tú žiadosť podávala, tieto tri miesta boli voľné, takže o trestné by nebolo z mojej strany zodpovedné, aby som sa vôbec uchádzala.
Ďakujem pekne, lebo to výberové konanie bolo zrealizované a boli tam vybratí traja ľudia, myslím, že zo štyroch uchádzačov, ak som sa bola informovala. Len tým, že bolo teda pridelené to jedno miesto a v čase, keď som zaraďovala pani doktorku do programu, som nevedela o tom zaradení ešte, lebo o tom rozhoduje predseda Krajského súdu. Pani magistra Kosova sa hlasila, nech sa páči.
Ja som si to zisťovala, ako to bolo s tým výberovým konaním, lebo podmienkou vyhlásenia výberového konania je skutočnosť, že žiadny sudca sa neprihlasuje na ten konkrétny úsek. Toto sa na Krajskom súde udialo, to lustrum sa urobilo a v deň vyhlásenia výberového konania nebola zaznamenaná žiadna žiadosť o preloženie, čiže po technickej stránke som to overovala, či to bolo dodržané, keďže pani doktorka teda podala tú žiadosť až po vyhlásení výberového konania. A čo sa týka toho jedného miesta, tak to jedno miesto bolo pridelené Krajskému súdu, ale teda zámerne bolo pridelené na trestný úsek, pretože tam aj z hľadiska ITP, enormného nárastu ITP oproti ostatným krajským súdom, tam to je katastrofa, s tým, že ku koncu roku by nám mali dve kolegyne odísť do dôchodku stresu, takže ani len senáty vyzerá to, že nebudú obsadené, plus sa tam dočasné pridelenie na najvyšší súd jedného kolegu rieši. Takže toto miesto z tohto dôvodu bolo mimo systém pridelené na krajský súd, ale konkrétne teda je úmysel dať ho na trestné, čo bolo zagarantované, lebo inak sa ten trest rozpadne.
Ďakujem pekne. Ja som sa tiež zaujímala historicky, či takto situácia nastala už na súdnej rade. Zisťovala som, že bola tu v minulosti žiadosť pána doktora Jaroslava Ivana, sudcu okresného súdu Piešťany, o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Skalica. Ten sa aj zúčastnil pán doktor zasadnutia súdnej rady, uviedol dôvod, pre ktoré teda, ktorý ho viedol k podaniu žiadosti o preloženie. Tiež to bolo v situácii, že vlastne 29. mája 2017 bolo vyhlásené výberové konanie na okresný súd Skalica a žiadosť o preloženie si pán doktor podal 31. mája 2017, že tiež potom vyhlásenie vlastne výberového konania. Takže tam to riešenie bolo také, a teda keď ste sa vyjadrili vo vzťahu k tomu trestnému úseku, že by sa ponechala tá žiadosť naďalej v evidencii, aby ste mali prioritu, čo sa týka skoršieho podania žiadosti. A teda aj tuto to bolo tak riešené, že sa teda naďalej ponechala v evidencii tá žiadosť. A keď bolo ďalšie miesto pridelené na občianske, teda na tú danú špecializáciu, tak bolo o nej opätovne rozhodované. Čiže je to aj na vás, že či teda trváte na tomto prejednaní aj vzhľadom na túto situáciu, alebo teda by ste prijali to takéto riešenie.
Ja ponechám to rozhodnutie na súdnej rade, pretože súdna rada má právomoc o tejto mojej žiadosti rozhodnúť. A samozrejme s tým, že pokiaľ súdna rada dospeje k tomu záveru, že moja žiadosť momentálne je neriešiteľná, tak potom samozrejme trvám na tom, aby teda tá žiadosť bola braná do úvahy s tým, že by som mu nechala teda ďalej podanú. Ale hovorím, ten výklad, to je vecou súdnej rady, ja vám svoj výklad tu nebudem prezentovať, nepovažujem to za vhodné, ale hovorím, v každom prípade ja teda trvám na tom, aby tá moja žiadosť bola ponechaná minimálne teda v tej evidencii do budúcna.
Len otázne je, že či budeme rozhodovať o preložení, alebo o tom, že sa to odloží na to, keď bude pridelené miesto, lebo to sú dve rozdielne otázky. Čiže, lebo my môžeme o nej hlasovať ako o takej, vzhľadom na situáciu, hej, aká je, a s prihľadnutím na tie dôvody aj žiadosti o preloženie, aj na tú potrebu krajského súdu. Môžeme o nej rozhodovať ako o žiadosti, ale s tým, že bude vybavená nejakým spôsobom, alebo teda bude odložená, odročená na neurčitosť tým, že sa obnoví o nej rokovanie v prípade pridelenia miesta. Čiže to sú dve veci. Na toto potrebujem aj vaše vyjadrenie. Pán doktor Jablonka ešte.
Ešte ak môžem k tomu dodať, ja čo som pozeral štatistiku, ktorú vedie ministerstvo spravodlivosti, počtu sudcov na krajskom súde v Bratislave, tak tam sa podľa mňa rysuje, že bude možno aj tento rok vypísané ďalšie voľné miesto aj na civilný úsek, pretože sudcovia od veku 65 a 67 sú evidovaní piati, ktorí by mali asi ísť do dôchodku. Čiže ak vyzerá to tak, že teda asi zrejme budú aj nejaké miesta uvoľnené z tohto titulu. To len ako poznámka, lebo na iných krajských súdoch taká situácia nie je okrem Košíc.
Ďakujem pekne, magister Kolek.
Ja by som teda mal skôr otázku na ostatných členov súdnej rady, lebo ja sám teraz neviem zodpovedať na tú otázku. Teda pamätám si zo zákona toľko, že preloženie má prednosť pred výberovým konaním, ale neviem, čo to v tejto konkrétnej situácii znamená, že teda či tá žiadosť o to preloženie musí byť pred výberovým konaním a potom, ako sa výberové konanie vyhlási, už teda ho treba rešpektovať. Zdá sa, že teda v jednom prípade to už riešené bolo súdnou radou a nejakým spôsobom vyriešené bolo. Tak toto ja by som ešte pred tým rozhodovaním potreboval vedieť, lebo pokiaľ je to tak, že dôležitý bol ten stav ku dňu vyhlásenia výberového konania, tak asi veľmi neprichádza do úvahy teda ignorovať výsledky toho výberového konania. Ale teda na toto by som ja potreboval čas.
Respektíve, pokiaľ niekto to už vie, má s tým skúsenosť.
Ona tá prax je taká, ako hovorila aj magistra Kosova, že vlastne vždy predsedovia súdu kontaktujú kanceláriu súdnej rady, alebo aj môžu si to zisťovať aj v rámci stránky ministerstva spravodlivosti, lebo my, ako náhle príde žiadosť o preloženie, informujeme aj bezodkladne ministerstvo, akože kancelária súdnej rady. Čiže pokiaľ sa neobsadzuje preložením, ak zistia, že taká žiadosť tu nie je, vyhlasujú výberové konanie. To výberové konanie sa rozbehne, prihlásia sa ľudia, teda prebehne. A keby sme teraz rozhodovali o preložení, tak čo potom s tými kandidátmi, ktorí uspeli v tom výberovom konaní, hej? Takto by to bolo dosť problematické, keby sa zaviedol, podľa mňa, myslím taký. Magister Čimo, nech sa páči.
Ďakujem. Ja sa pokúsim tiež zodpovedať tom, na čo sa pýtal pán magister Kolek, lebo som chcel práve vystúpiť aj s tým príspevkom, že predtým, ako sa dáva kolegyni na výber vlastne z tých možností, tak by bolo možno užitočné informovať o tom, aká je doterajšia rozhodovacia prax súdnej rady. A je pravdou, že tá je taká, že súdna rada už niekoľko razy riešila situáciu, keď sa uchádzač o preloženie, tak povediac, nabúral do už vyhláseného výberového konania a v takýchto prípadoch sa prijala prax, že aj vzhľadom na tie technické komplikácie, ktoré sú v súvislosti s vyhlasovaním výberového konania, s nemožnosťou obrazného zaradenia z piatočky v prípade toho predsedu súdu a hlavne aj vo vzťahu k tomu procesu, ktorý predchádza tomu rozhodnutiu sa predsedu súdu, či to miesto obsadí cez výberové konanie, alebo či počká, aký bude výsledok rozhodnutia o žiadosti, o preloženie. Vždy sa hovorilo o tom tu, že vlastne zásada je tá, že tá žiadosť o preloženie má samozrejme prednosť pred výberovým konaním, ale za predpokladu, že tá žiadosť tu je, to znamená, že časovo predchádza vyhláseniu výberového konania. A v takých prípadoch sa uplatnilo aj to, čo ja tu dlho pravím, že kolegom je potrebné podľa možnosti ako čo najviac uľahčiť podmienky výkonu ich funkcie, čo okrem iného znamená aj odbremenenie
ich od nutnosti cestovania alebo povedzme zníženie tohoto rizika na maximálnu možnú mieru, ale momentálne sme konfrontovaní skutočne tiež s tou situáciou, že hoc aj len o pár dní, ale tá žiadosť o preloženie tu prišla neskôr, než bolo vyhlásené to výberové konanie. Takže neviem ako, samozrejme kolegovia budú môcť sa aj zapojiť prípadne v rámci tej diskusie, ale z doterajšieho rozhodovania súdnej rady sa dá vysledovať skôr tá prax, že žiadosti v takýchto prípadoch, pokiaľ sa na nich zotrvalo, neprešli práve preto, lebo už boli nejakým spôsobom sa dostali do stretu s tým vyhláseným výberovým konaním a v tomto konkrétnom prípade už aj z jeho výsledkom.
Doktor Jablonka, ospravedlňujem sa.
Ja by som ešte chcel možno doplniť, že v zmysle paragrafu 14 zákona o sudcoch preložiť sudcu možno len s jeho súhlasom, pričom táto právna úprava nereguluje presne podmienky, že ako. A dokonca ad absurdum by sme mohli dospieť k záveru, že možno preložiť sudcu, aj keď tam nie je voľné miesto, len to by asi nebolo šťastné riešenie. Čiže preto sa domnievam, že treba sledovať prax, ktorá bola zavedená súdnou radou a sa prihováram za ten názor, ktorý prezentoval magister Čimo, že by sme mali súľať s nejakou praxou a vzhľadom na to, ešte raz by som zopakoval, že sú sudcovia v dôchodkovom veku na Krajskom súde v Bratislave, ktorí pravdepodobne pôjdu do dôchodku, tak sa domnievam, že budú voľné miesta vypísané zrejme aj v tomto roku ešte na to civilné kolegium. Ďakujem.
Tak ja by som možno zareagovala. Samozrejme, že nemienim, ak teda mi pani predsednička udeli slovo, prepáčte.
Nech sa páči.
Ja by som potom zareagovala tým spôsobom, že pokiaľ teda je takáto prax a je takáto zavedená judikatúra, tak môžem povedať, súdnej rady, tak samozrejme ja nemením komplikovať situáciu, ani nemením ísť hlavou proti múru a sa prispôsobím s pokorou teda tomu, že by som ponechala tú žiadosť do budúcna, s tým teda, aby dnes súdna rada o tom nerozhodovala. A ešte snad na taký dôvetok poviem, že som možno vychádzala z nesprávnych informácií, že teda tú žiadosť si mám podať až vtedy, keď budú vypísané voľné miesta. Takže to bol môj poput, prečo som čakala vlastne až na vypísanie tých voľných miest. To znamená, že ja teda v tomto prípade nežiadam súdnu radu, aby rozhodla dnes, ale teda aby tá moja žiadosť bola ponechaná do budúcna a ak budú vypísané voľné miesta a moja žiadosť to už bude, tak potom by som požiadala opätovne súdnu radu, aby o nej rozhodla.
Ďakujem pekne. Takže ešte niekto v rámci rozpravy k tomuto bodu chce sa vyjadriť? Magister Čima.
Ja len myslím, že takouto situáciou sme ešte asi konfrontovaní neboli, pokiaľ ide o to, že by žiadateľ o preloženie takto modifikoval ten svoj návrh, tak v takom prípade asi zrejme procedurálne by sme mali to asi odročiť. Ale zrejme asi do momentu, kedy bude určené. Ja by som navrhoval odročiť do momentu, kedy bude Krajskému súdu v Bratislave určené ďalšie voľné miesto sudcu. Alebo tak, aby sme potom nezdržovali už vlastne aj to rozhodovanie o tej žiadosti, keďže tu bude. A aby sme potom urýchlili aj prípadné obsadzovanie toho miesta výberovým konaním na tom Krajskom súde.
Ďakujem pekne. Magistra Kosova.
No veď ono je to presne tá situácia, že keď budú pridelené miesta na Krajský súd v Bratislave, bude potreba vypísať výberové konanie na civilný úsek, tak nastane presne ten režim, že predtým bude dotazovaná súdna rada. Súdna rada bude mať žiadosť pani doktorky v evidencii, zistí sa, že je tu taká žiadosť a prispôsobí sa vyhlásenie toho výberového konania ohľadne počtu miest tomu, že je tu jedna žiadosť na preloženie. To je presne ten systém.
Dobre, takže skúsim teda naformulovať návrh uznesenia vzhľadom na teda výsledky rozpravy. Čiže súdna rada nebude hlasovať o žiadosti pani doktorky Behranovej o preloženie s tým, že žiadosť bude naďalej evidovať vo svojej evidencii a až do ďalšieho určenia voľného miesta sudcu na Krajský súd v Bratislave. Súhlasíte, alebo má niekto návrh na preformulovanie? Takto to bolo riešené aj v tom u toho pána doktora Ivana tiež. Čiže naďalej žiadosť zostáva v evidencii a až do teda ďalšieho určenia voľného miesta na Krajský súd v Bratislave. Takže Súhlasíte? Dobre, takže dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia. S tým, že bude zotrvá žiadosť v evidencii až do ďalšieho určenia voľného miesta na Krajský súd v Bratislave. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Takže ďakujem pekne, pani doktorka. Konštatujem teda, že sme uznesenie schválili s tým, že teda naďalej bude vaša žiadosť evidovaná a do ďalšieho určenia miesta a potom by sa obnovilo jej zaradenie do programu súdnej rady.
Len sa spýtam, či sa očakáva potom z mojej strany nejaký úkon?
Nie, vaša žiadosť bude evidovaná. Nič. A budeme vás kontaktovať, keď prinať, či ešte zotrvávate na nej.
Áno,
čiže,
dobre.
Či to budete aktualizovať alebo nie.
Dobre, takže ja vám ďakujem za váš čas, ktorý ste mi venovali. A
ďakujeme pekne za príjemné
účasť. Rokovanie. Dovidenia.
Dovidenia. Do záznamu uvádzam, že zasadnutie opustil pán magister Žilinčík. Ostatní členovia zostávajú prítomní. Ďalším bodom programu je žiadosť doktorky Moniky Jankovskej, sudkyne Krajského súdu v Trenčine, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Na doplnenie doktorka Monika Jankovská má prerušený výkon funkcie sudcu. Predseda Krajského súdu v Trenčine súhlasí. Personálny stav a stavo vybavovanie súdnej agendy nebude jej preložením žiadnym spôsobom dotknutý. Sudcovská rada Krajského súdu v Trenčine nemá žiadne námietky. Správne kolegium Krajského súdu v Trenčine súhlasí. Predseda Krajského súdu v Bratislave nemá námietky. Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave nemá námietky. Trestnoprávne kolegium Krajského súdu v Bratislave súhlasí. Pani doktorka je prítomná. Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí súdnej rady a zároveň vám hneď odovzdávam slovo, aby ste uviedli teda svoju žiadosť a dôvody, ktoré vás viedli k nej podaniu. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, všetky dôvody, ktoré ma viedli k podaniu žiadosti o preloženie z Krajského súdu Trenčín na Krajský súd Bratislava som uviedla vo svojej písomnej žiadosti. Sú to podľa môjho názoru dôvody hodné osobitného zreteľa, týkajúce sa môjho osobného statusu a plne sa tejto žiadosti pridržiavam.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázky na pani doktorku? Pán doktor Jablonka, nech sa páči.
Pani doktorka, ja by som sa chcel opýtať, vy ste vo svojej profesionálnej praxi trestné právo robili.
Stále. Robilo som 12 rokov trestné právo a 9 mesiacov správne právo.
Ďakujem pekne. Magister Kolek, nech sa páči.
Ja by som sa chcel spýtať, máte prerušený výkon funkcie sudcu, či mienite to prerušenie skončiť, teda či mienite znovu vykonávať funkciu sudcu, lebo teda tak bolo povedané, že Krajský súd v Bratislave potrebuje sudcu, ktorý bude vykonávať svoje funkcie.
Áno, musím postupovať samozrejme v zmysle zákona. To znamená podľa zákona 385 z roku 2000 s tým, že po dohode s predsedom Krajského súdu a samozrejme s ministrom spravodlivosti a premiérom nastúpim do výkonu funkcie sudcu. Za dodržanie lehôt uvedených v zákone.
Ďakujem pekne. Magister Čimo?
Ja som mal viac menej akože tú otázku, ktorú už sformuloval pán magister Kolek, lebo ak sa nemýlim u vás, to znamená aj poslanecký mandát, nielen funkciu štátnej tajomničky, lebo tam je vlastne z dvoch dôvodov, ako keby došlo k prerušeniu výkonu funkcie sudcu. Čiže plánujete, rozumiem tomu tak, že rezignovať na obe tieto funkcie a vyriešiť to ešte v čase, keď pre ten krajský súd to bude významné, lebo funkčné obdobie parlamentu, pokiaľ viem, končí budúci rok.
Takže... Poslanecká mandátu som sa nikdy neujala. Zložila som len sľub sudcu, tam je tá lehota, ak sa nemýlim, trojmesačná. Tak, ako som povedala, chystám sa ujať funkcie sudcu po dohode s predsedom Krajského súdu, s ministrom spravodlivosti a samozrejme predsedom vlády.
Ďakujem pekne. Má niekto ešte otázku na pani doktorku, členov súdnej rady?
Dovolím si ešte, pardon, upozorniť, pán doktor, že v prípade, že by som bola preložená, tak samozrejme v zmysle zákona to prerušenie ešte trvá do toho obdobia, kým sa ujmem. To je zrejme z toho paragrafu 24 odsek.
V poriadku, to s tým súhlasím. Ja som len chcel práve reagovať na to, čo sa pýtal aj pán magister Kolek, že keďže krajský súd nejakým spôsobom aj podporuje tú vašu žiadosť o preloženie, ale tým, že v krátkom čase potrebuje toho aktívneho sudcu, to znamená nie sudcu s prerušeným výkonom funkcie, a vy ste na to reagovali, tak chcel som vlastne len ozrejmiť to, že u vás sú vlastne akože tie dôvody, dokonca dva, pre ktoré postupne samozrejme nasledujúce, jeden nahrádza druhý, pre ktoré máte prerušený výkon funkcie, a že vlastne z dôvodu ako nejakým spôsobom realizácie tej vašej dohody s predsedom súdu, s ministrom a s premiérom vlastne bude potrebné vlastne obidve tie prekážky eliminovať nejakým spôsobom. K tomu len smerovala moja otázka.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady má otázku na pani doktorku? Nie? Alebo chce vystúpiť v rámci rozpravy? Nie? Tak v tom prípade by som uzavrela, čo sa týka rozpravy. Treba určiť ešte okamih preloženia vlastne pani doktorky s tým, že vlastne je tam prerušená funkcia, si myslím, že aj by sa aj uzavreli nejaké spôsoby a dali poslať osobné spisy, aby som navrhovala tam dať od 1. apríla 2019, aby bol uzavretý mesiac, keďže máme dneska 25.6. Dobre, takže by som dala hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada po prerokovaní žiadosti doktorky Moniky Jankovskej, súdkyne Krajského súdu v Trenčine o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislava, prekladá doktorku Moniku Jankovskú, súdkyňu Krajského súdu v Trenčine na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislava s účinnosťou od 1. apríla 2019. Má niekto výhrady voči takto navrhnutému uzneseniu? Nie, tak v tom prípade dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že hlasovania sa nezúčastňoval magister Žiličník, ktorý naďalej nie je prítomný v zasadacej miestnosti. Takže ďakujem pekne za vašu účasť, pani doktorka. Dovidenia. Ďalším bodom programu je návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktorky Eriky Šobichovej, súdkyne Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pani doktorka potvrdila účasť, takže poprosím ju zavolať, ak teda je tu prítomná. Do záznamu konštatujem, že magister Žilinčík sa dostavil do zasadacej miestnosti. Pani predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej... Dobrý deň, pani doktorka, nech sa páči, zaujmite miesto. Predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhuje obdobie dočasného pridelenia 1. apríla 2019 do 31. decembra 2019. Pani súdkyňa je v súčasnosti dočasne pridelená na Najvyššom súde Slovenskej republiky s účinnosťou do 31. marca 2019. Správne kolegium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za bolo 17 sudcov, nehlasovalo 10 sudcov, odporúčilo dočasné pridelenie pani doktorky Šobichovej. Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča súhlasiť s návrhom. Pani predsednička Krajského súdu v Žiline súhlasí. Správne kolegium Krajského súdu v Žiline odporúča dočasné pridelenie. Sudcovská rada Krajského súdu v Žiline nemá námietky voči dočasnému prideleniu. Dobrý deň, pani doktorka. Nech sa páči. Zároveň vám aj odovzdávam slovo. Môžete sa prezentovať pred súdnou radou, vie svoje dôvody.
Dobrý deň. V súvislosti s predĺžením môjho dočasného pridelenia chcem uviesť len toľko, ako už bolo aj povedané, že v súčasnosti som dočasne pridelená na Najvyšší súd Slovenskej republiky na správne kolegium. Od 1.4.2018 až do súčasnosti som zaradená do Senátu 8S. V podstate o predĺženie dočasného pridelenia som bola požiadaná zo strany členov môjho senátu, v ktorom pôsobím, zo strany pani predsedničky, pani doktorky Fúrovej a pána predsedu senátu, pána magistra Melichera. A po nejakej vzájomnej dohode a odsúhlasení si termínu medzi teda pani predsedničkou Najvyššieho súdu a pani predsedničkou môjho domovského súdu, že som vyslovila súhlas do konca tohto roka. Prečo som vyslovila tento súhlas na ďalšie pokračovanie alebo predĺženie dočasného pridelenia? Z dôvodu môjho odborného rastu, z dôvodu získania nejakých nových odborných skúseností a aj nejakej pomoci pri práci v Senáte, pri vybavovaní agendy, nakoľko myslím si, že aj ja som prispela alebo pomohla k tomu, že počet reštančných vecí v Senáte sa znížil. To by bolo všetko z mojej strany.
Ďakujem pekne. Pani doktor, člen súdnej rady, pán doktor Jablonka, nech sa páči.
Dobrý deň, pani doktorka. Ja by som sa chcel vás opýtať, vy vlastne pokračujete v stáži už začatej však, že či v prípade, ak bude vyhlásené výberové konanie, či máte záujem sa prihlásiť na najvyšší súd a teda byť stálou súdkyňou najvyššieho súdu. Ďakujem.
Zatiaľ nejakým spôsobom neviem odpovedať. Práca v Senáte sa mi páči, ale budem zvažovať, pokiaľ bude vyhlásené výberové konanie, zvážim možnosti, jednak teda súkromné, osobné, pracovné, to jednoducho neviem to ešte takto dopredu povedať.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Pán doktor Burik.
Ja nemám otázku, ja by som vás chcel požiadať o podporu, keďže ani zo strany nášho správneho kolegia nevideli v tom problém, že zvládajú tú prácu, tak potom nemá podľa môjho názoru význam brániť v tom odbornom raste. Tak by som poprosil o podporu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Nie, tak v tom prípade by som prednesla návrh uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktorky Eriky Šobichovej, súdkyne Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky dočasne prideluje doktorku Eriku Šobichovu, súdkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2019 do 31. decembra 2019. A niekto výhrady k takto formulovanému návrhu uznesenia? Nie. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie prijali. Ďakujem pekne za účasť, pani doktorka. Prajem veľa úspechov.
Ďakujem. Dobrý deň.
Ďalším bodom programu je správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa paragrafu 3a a paragrafu 3b zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskorších predpisov za rok 2018. Správu o výkone pôsobnosti, teda návrh tejto správy ste obdržali, takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu a nech sa páči, ak máte návrhy na doplnenie, zmenu alebo preformulovanie niektorých z bodov správy, máte teraz možnosť. Nech sa páči. Nikto z členov súdnej rady? Takže ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a dávam hlasovať, teda prednesem návrh uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní správy o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa paragrafu 3a a 3b zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskorších predpisov za rok 2018 schvaľuje správu o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa paragrafu 3a a paragrafu 3b zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov Súdnej rady Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskorších predpisov za rok 2018. Správa bude prílohou uvedeného uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ešte raz poprosím, kto je za, lebo rátajú. Ďakujem pekne. 13, ďakujem pekne. Aha, áno, ešte do záznamu doktor Burik odišiel zo zasadacej miestnosti, nezúčastnil sa hlasovania, takže 13. A kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedenú správu schválili. Ďalším bodom programu je list ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. oktobra 2018, číslo 40 346/2018/10 o predložení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 40 z roku 1964 zbierky občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony na neformálne verejné pripomienkové konanie. Čo sa týka tohto bodu programu lehotu, rozposlala som uvedený návrh zákona tak na sudcovským samosprávam, ako aj jednotlivým, upozornila som aj jednotlivých členov súdnej rady na znenie tohto návrhu zákona. Lehota na predloženie pripomienok v rámci neformálneho verejného pripomienkového konania uplynie vlastne 31. marca 2019, bola určená vlastne ministrom spravodlivosti. Čo sa týka členov súdnej rady, z ich strany neboli znesené doposiaľ žiadne pripomienky k uvedenému návrhu zákona a kancelária súdnej rady pripravila návrh stanoviska k uvedenému návrhu zákona. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu a prípadne či k tomu textu návrhu stanoviska súdnej rady, tak ako vám bol doručený. Nech sa páči, máte možnosť. Pani doktorka Zajacová.
Ja by som sa len chcela pripojiť k tomu stanovisku občiansko-právneho kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj k tomu, čo bolo pripravené preto, lebo toto, čo nám bolo predložené, nie je novela. To je v podstate rekodifikácia právneho predpisu a podľa mňa nie je v silách, ešte pôvodne ten termín bol, že do konca decembra, nie je v silách, pokiaľ niekto si myslí, že sa zmysluplne má pripomienkovať paragrafové znenie o 600 nových paragrafov, ktoré absolútne menia podstatu občianskeho zákonníka. Podľa mňa nie je vôbec fér v takejto lehote, ak si niekto myslí niečo pripomienkovať tak, aby to malo zmysel a aby to malo hlavu a petu. A už absolútne si neviem predstaviť v súčasnom stave, my sme aj za naše kolegium, teda ministerstvo, písali list, keď sa sami boríme ešte s novými procesnými predpismi, CSP a CMP nám robí teda v praxi dosť veľké aplikačné problémy. A za tohto stavu veci, keď my si za pochodu musíme dennodenne riešiť v praxi praktické veci, keby nám takýmto spôsobom bol znovelizovaný hmotnoprávny predpis, to absolútne neviem predstaviť, ale vôbec. Takže plne sa stotožňujem s tým, čo napísala predsednička občiansko-právneho kolegia a v podstate, čo tu bolo naformulované, lebo nezdá sa mi fér, aby v takejto lehote sa seriózne niečo pripomienkovalo, tak aby to malo hlavu a petu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Možno, že len na ozrejmenie, aj kvôli prítomnej verejnosti. Mám pred sebou vypísal zápisnice zasadnutia sudcov občiansko-právneho kolegia, ktoré bolo vlastne najvyššieho súdu Slovenskej republiky z dňa 21. novembra 2018. Tam teda žiadali predĺženie návrh novely občianskeho zákonníka, ktorá sa má vykonať zásadná zmena záväzkového práva predĺžená ministerstvom spravodlivosti, ktoré predstavuje zrušenie všetkých existujúcich ustanovení občianskeho zákonníka o záväzkoch a ich nahradenie novými ustanoveniami. Občiansko-právne kolegium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považuje postup ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri predĺžení materiálu za obchádzanie legislatívnych pravidiel. Novela zákona nemá nahradzať existujúci predpis obsahovo novým predpisom. Občiansko-právne kolegium Najvyššieho súdu odporúčam minimálne predĺžiť lehotu k predloženému návrhu na odbornú diskusiu s prihľadnutím na rozsah daného materiálu, odporúča zvážiť vhodnosť jeho zapracovania do rekodifikácie civilného práva. Ešte moja otázka znie, lebo toto je vlastne stanovisko z novembra. Máme tu prítomného člena občiansko-právneho kolegia Najvyššieho súdu, pána magistra Čima, že či bolo už k tejto veci opätovne zasadnutie kolegia a či máte nejaký výstup.
Neviem o tom, že by sme prijímali k tomuto nové stanovisko viac menej, akože bola len diskusia ako v rámci iného zasadnutia a konštatovalo sa, že akože nič sa nezmenilo, že vlastne tá podstata tých pripomienok, predovšetkým teda to, lebo došlo síce formálne k naplneniu toho, tej predloženia lehoty, ale neodstránila sa samotná podstata toho, že obsahovo ide o rekodifikáciu, ktorá nie je v súlade s tými legislatívnymi pravidlami a preto máme za to, že pokiaľ viem, tak tam v tom stanovisku sa zmieňuje dokonca, že nie je ani zrejme, že či a akým spôsobom sa s tým vyporiadala rekodifikačná komisia. No, mali sme informáciu, samozrejme len ústnu, že nie. No, áno, že k tomu ako stanovisko nezaujímala, že to išlo mimo nej viac menej.
Hej, v tom stanovisku, ktorý je pripravený ako návrh za súdnu radu, tam je to uvedené, lebo sme zisťovali, šetrili, že akým spôsobom to uzavrela vlastne rekodifikačná komisia. Oni zasadali vlastne naposledy v roku 2017 a žiadny nejaký výstup konečný z tej komisie teda sme nezachytili na stránkach ministerstva. Aj sme overovali u členov niektorých, že či teda zasadali, a len to tam nie je zverejnené, či bolo teda plénum celé tej komisie, či zasadlo, ale bolo nám povedané, že nie. Čiže ten stav je taký, ako bol v roku 2017.
Dá sa to asi sformulovať, že to nie je len pokus o obídenie legislatívnych pravidiel, ale aj pokus o obídenie rekodifikačnej komisie.
Navrhuješ v tomto smere doplniť stanovisko. Dobre, tak ešte niekto členov súdnej rady. Nech sa páči, pán docent Vozar.
Pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, ja som bol členom tejto rekodifikačnej komisie. Fungovalo to tak, že 3,5 roka odo mňa nikto nič nechcel. Žiadne vyjadrenie, nič. Neviem, kto sa stretával, kto to prijal. A po 3,5 roku som sa dozvedel z listu, ktorý mi bol poslaný ako advokátovi, že keď si zaplatím 400 eur, tak môžem byť účastný konferencie, kde mi predstavia výsledky procesu legislatívneho, procesu prípravy tohto právneho predpisu. Takže som okamžite napísal ministrovi, že nemienim tam robiť krovie a vzdávam sa členstva. A pripájam sa k tomu stanovisku, ktoré dáva súdna rada. Chcem len povedať, že na stránkach právneho obzoru a súkromného práva sa začala taká verejná diskusia k tomuto návrhu a ešte som pozitívny článok o tom nečítal. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady vo vzťahu k tomu návrhu stanoviska, ktorý je pripravený za súdnu radu. Pripravovala, čo predkladám vlastne k bodu programu. Či tam chcete niečo ešte doplniť alebo upraviť? Nikto? Dobre, tak v tom prípade ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní listu ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. októbra 2018 o predložení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 40 z roku 1964, občianske zákony, znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony na neformálne verejné pripomienkovanie, sa pripája k stanovisku občianskoprávneho kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z dňa 21. novembra 2018, to je bol bod A, a bod B schvaľuje stanovisko súdnej rady k uvedenému návrhu novely zákona občianskeho zákonníka a niektorých ďalších zákonov v znení tak, ako je uvedené v prílohe uznesenia. Chce niekto doplniť k tomuto návrhu uznesenia? Má niekto k tomu pripomienku? Nie, dávam hlasovať. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? Petnásť. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že sme uvedený návrh uznesenia aj stanovisko schválili. Len do záznamu, doktor Burik je prítom, sa zúčastnil prednania tohto bodu programu aj hlasovania, takže sme v pôvodnom znení ako na začiatku zasadnutia, v pôvodnom obsadení ako na začiatku zasadnutia. Ďalším bodom programu je návrh na odmeňovanie predsedov a členov disciplinárnych senátov. Návrh znenia bol pripravený teda v mysle úlohy, ktorá bola uložená súdnou radou k kanceláriou súdnej rady a bolo to pripravené v duchu návrhu, ktorý vlastne predniesol pán doktor Jablonka. Je aj predkladiacia správa, vám bola doručená aj teda návrh znenia toho podnetu. Je v dvoch alternatívach, čiže otázne je, a dávam to na diskusiu, že či sa prikláňate k niektorej z tých jednej alternatív, alebo či predložíme v ten podnet v obidvoch alternatívnych zneniach, s tým, že ponecháme potom na ďalšiu úvahu, akým spôsobom teda bude ministerstvo túto otázku riešiť. Jedna, nech sa páči, pán doktor Jablonka.
I tie dve alternatívy, my sme to aj komunikovali s pani z kancelárie doktorkou Mosnovou. Tá alternatíva, ktorá uvažuje správnou úpravou vyhlášky v kombinácii s zákonom, vychádza zo súčasného stavu. To znamená, že sa nezasahuje do zákona o sudcoch, pokiaľ ide odmeňovanie členov disciplinárnych senátov nesudcov. A tá druhá, tá zasahuje do zákona. Čiže ja by som navrhoval obidve alternatívy, aby, ktorá bude potom výhodnejšia, možno, že aj z hľadiska ministerstva spravodlivosti, respektíve ministerstva financií, čiže to je už skôr otázka technická. Určite, že koncepčnejšie, keby to bolo v jednom právnom predpise, len nechajme obidve alternatívy, pretože prakticky finančne sú rovnako, hej, len tá jedna je cez vyhlášku a pokiaľ ide o sudcoch, tak tamto cez vyhlášku možné nie, keby sme išli opačne, pravdepodobne, pretože platové pomery sudcov sú v zákone o sudcoch, čiže preto je to ako príplatok za funkciu. Toľko len k vysvetleniu toho. Ďakujem.
Ja sa tiež pripájam k tomuto riešeniu, že predložiť ten podnet v dvoch alternatívach, a aby sa teda zvážilo aj do budúcna, akým spôsobom to upraviť. Tiež si myslím, že by to mohlo byť obidve riešenia v rámci teda zákonnej úpravy a nie cez vyhlášku. Čo sa týka vlastne výšky alebo tej spôsobu odmeny, alebo to je všetko rovnaké, či pri jednej alebo pri druhej alternatíve, ide o to, že kde vlastne sa tá daná otázka upravuje. Magister Čimo, nech sa páči.
Ja vás podporím, ja tiež súhlasím s tým, aby išlo do ďalšieho legislatívneho procesu to alternatívne znenie. Z môjho pohľadu totiž ten základný problém, ktorý tkvie v tom, že pri členoch, respektíve predsedoch disciplinárnych senátov a členoch z radov sudcov koncepčne ide o príplatok k funkčnému platu a v prípade iných ide o odmenu, pretože tá nie je naviazaná na žiaden plat, alebo tak tento koncepčný rozdiel nie je spôsobilý prekonať ani jedna, ani druhá úprava, vlastne s ním nemôže pracovať, pretože jednoducho je to tak, že sú to odlišné inštitúty, práve preto, lebo je tam pripustený ten tzv. Laický prvok. A pokiaľ ide o to, samozrejme, je tam potom tá väzba na ten rozpočet kancelárie v jednom prípade a rozpočet súdnictva v druhom prípade, čo má takisto svoje opodstatnenie práve preto, lebo sú to ľudia z rôznych prostredí a z rôznych balíkov. Takže mám za to, že je dobré možno zákonodarcovi ponechať, aby v budúcnosti premyslel, ako je to užitočné spraviť. Z môjho pohľadu totiž tiež nie je problém, aby to bolo v jednom zákone, lebo pre účely toho zákona o sudcoch a prísediacich sa aj tí laici považujú za sudcov, hoci aj len disciplinárnych senátov, ale nech si to vyrieši zákonodarca, či za takéto situácie má záujem, teda zákonodarca a vyhláškodarca, lebo ide o to, že či tá vyhláška má svoje opodstatnenie, pokiaľ sa to zapracuje do zákona 385. Ale nemám problém osobne ani s jedným riešením, ako vravím, práve pre ten koncepčný rozdiel to zrejme neeliminuje ani jedno z nich celkom ten problém.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Nie, v tom prípade prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu na odmeňovanie predsedov a členov disciplinárnych senátov po A schváľuje podnet na podanie legislatívnej úpravy zákona číslo 385 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov v dvoch alternatívach vo veci odmeňovania predsedov a členov disciplinárnych senátov a po B poveruje predsedničku súdnej rady Slovenskej republiky predložiť uvedený alternatívny podnet ministrovi spravodlivosti. Má niekto návrhy na doplnenie znenia uznesenia? Nie. V tom prípade dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Samozrejme, uvedený podnet bude prílohou schváleného uznesenia. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedení návrh na legislatívnu úpravu v dvoch alternatívach schválili. Ďalším bodom programu je... Aký máme čas? Pardon. Ďalším bodom programu je schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2018. Táto úloha vlastne je každoročná, čo sa týka vyhodnocovania majetkových priznaní sudcov, a je potrebné teda schváliť 5 členov komisiu, ktorá sa bude zaoberať vyhodnotením majetkových priznaní sudcov za rok 2018. Hlási sa niekto dobrovoľne do tejto komisie? Nech sa páči, magister Čimo.
Ja sa nehlásim, ja len navrhujem, ako aby z dôvodu možno transparentnenia procesu alebo nejakej eliminovania možných pochybností pri vyhodnocovaní tých majetkových priznaní, aby tam došlo pri najmenšom k čiastočnej, ak nie úplnej obmene tej komisie.
No, máš nejaký návrh konkrétny, kto by mal byť členom komisie? Nie? No, za minulý rok ja som bola členkou magister Kolek, magister Žilinčík, doktorka Zajacová a doktor Husár. Všetky som vymenovala? Husár, Zajacová, Žilinčík, Práženková, Kolek, áno. Nech sa páči, magister Kolek.
Ja by som aj súhlasil s tou obmenou, ale možno, že by teda bola lepšia, neviem, teda je to na rozmyslenie. Ja už som tam bol dvakrát, že teda možno, že aspoň dvoch tam nechať, aby nejaká tá nadväznosť na to, čo sa robilo, bola, ale aby tam prišli aj noví ľudia. Ja súhlasím.
Ďakujem.
A ešte jednu vec, pokiaľ môžem, že teda asi tiež nejakým spôsobom stražiť to zloženie sudcovia a nesudcovia. Teda keď tam bude, mali by tam byť podľa mňa aj nesudcovia, aby to zase nepôsobilo, takže áno, áno.
Súhlasím. Teraz neviem, kto bol z vás skôr, magistra Kosova, potom magister Žilinčík.
Ja by som navrhovala, teda presne ako povedal kolega Kolek, že by tam mala byť kontinuita aspoň niektorých členok, a navrhujem, aby pani predsednička súdnej rady bola členkou tejto komisie a minimálne v jej osobe, lebo viem, že tam aj nejaký systém ste si už našli spôsob hodnotenia, že aby sa znovu nevymýšľalo vymyslené. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte sú nejaké návrhy? Magister Žilinčík?
Ja len chcem povedať, že svoje miesto prepustím niekomu, kto ešte nepracoval v tejto komisii. Ja už som tam bol tiež, myslím, dvakrát. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Takže zo strany nesudcov, docent Vozer, neviem teraz, no, vy končíte v júni. Doktor Jablonka. Tak idem postupne. Takže ja by som teda navrhla s dovolením doktora Jablonku za člena komisie. Doktor Havlat. Tak potom z nesudcov máme ešte doktora Mišika. Doktor Mišik, poprosím do zaznamu. Súhlas.
Áno, súhlasím.
Ďakujem pekne. A ešte teda návrhy za sudcov. Kto nebol v tej komisie? Tak doktorku Pramukovú by som navrhla. A ešte jedného. Doktor Burik, no. Ako... A Miloško? Tak potom, áno, potom asi... Poprosím do zaznamu sa obetovať.
Súhlasím s tým, že zostanem členom tejto komisie.
Dobre, takže to máme magisterko, ale no a máme. Áno. Poprosím doktorku Pramukovú, či súhlasí.
Súhlasím teda.
Ďakujem pekne. Dobre, takže by sme dali hlasovať jednotlivo o členoch komisie, tak ako boli predložené návrhy. Takže bol predložený návrh na mňa, teda na doktorku Praženkovú, kto je za to, aby bola členkou komisie na vyhodnotenie majetkové priznanie sudcov za rok 2018. 14, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Ďalej, kto je za to, aby bol členom komisie? Pán doktor Jablonka. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Ďalej, kto je za to, aby bol členom komisie? Doktor Mišík. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Kto je za to, aby bola členkou komisie na vyhodnotenie majetkové priznanie za rok 2018? Doktorka Pramuková. Kto je za? 14. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. A kto je za to, aby bol členom tejto komisie magister Kolek? Kto je za? 14. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem teda, že sme schválili komisiu na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2018 zložení doktorka Praženková, doktor Jablonka, doktor Mišik, doktorka Pramuková a magister Kolek. Ďalším bodom programu je žiadosť pána ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o nomináciu zástupcu súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa bude podieľať na príprave štúdie uskutočniteľnosti centralizovaného systému súdneho riadenia. Tento zástupca súdnej rady sa bude podieľať na príprave štúdie uskutočniteľnosti centralizovaného systému súdneho riadenia, tzv. Súdneho manažmentu. Chce sa to nejak vylepšiť. V podstate ja som komunikovala aj telefonicky, že teda aká je asi predstava, že čo sa má, mal by to byť niekto, kto s tým manažmentom súdnym proste reálne pracuje. Takže tak, ak máte nejaké návrhy na zástup magistra Kosova?
Áno, ak dovolíte, ja by som mala návrh, a to konkrétne by som si dovolila navrhnúť doktora Borisa Tóta z Krajského súdu v Bratislave, ktorý sa dlhodobo venuje tejto problematike, komunikuje aj so sudcami, on vychytáva také tie chyby, ktoré sa v procese diali, informuje sudcov, chodí na stretnutia, vyzná sa v tejto problematike a vie ísť do hĺbky, takže by som navrhovala jeho ako osobu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Hej, môže byť, lebo vyslovene povedali, že taký, že prakticky dosť tým robí, viem, že najvyššieho asi ťažko, možno niekto z oka. A ešte taký, že aby bol aj tak po ruke, lebo že oni budú tak intenzívnejšie hovoriť. Čiže ja som sa pýtala, že či to môže byť aj z mimo, ako že nie je problém. Má niekto? Ja som sa pýtala, že či by, keby bolo, že dal súhlasy, hovorila. Tak má niekto ešte nejaký iný návrh? Magister Čimo?
Nemám ako v zásade námietky voči tomu, len že primárne by sme možno mohli hľadať v internom prostredí súdnej rady, aby tam bola zabezpečená aj tá spätná väzba, lebo tak ja som rád by som mal možno otázku na kolegov, ktorí nejak, napríklad, či by to nemohol byť len podpredseda, keby hodlal, lebo viem, že má skúsenosti z práce, pokiaľ viem, tak je aj šéfom kolegia na svojom súde a tak, takže prichádza s tým trochu do kontaktu. Neviem, no, musel by on povedať, lebo mám pocit, že bolo by to z tohto dôvodu možno aj lepšie, keby sme najprv našli niekoho vo vlastných radoch.
Ja nepopieram, však môžeme, hovorím, že musí to byť niekto, kto s tým naozaj reálne pracuje a vie, aké sú tam problémy. No. Chce sa to vylepšiť, nastaviť tak, aby proste ten management bol lepší, teda tak som to pochopila, že taký je cieľ. Takže doktor Pilek.
Ja ďakujem za dôveru, ale myslím si, že to, že som predseda obchodnoprávneho kolegia, sa nejakým spôsobom nevylučuje to, že by som mohol byť členom nejakej komisie, ale myslím si, že ten súdny manažment ide mimo tohoto kolegia. Je to agenda, ktorá je špecifická. Ja priznám sa sám, necítim sa v nej nejak úplne doma, takže nerad by som sa zúčastňoval v nejakom procese, o ktorom teda nie som presvedčený, že do ňoho vidím. To je všetko. Ďakujem.
Môžeme dať do, keby to teda, keby prešiel pán doktor to, že by sme ho zaviazali, že by nám poskytol informáciu z členstva v tej komisie, z tých stretnutí. No. Takže má niekto ešte k tomuto?
Magister Kolk. Tú ponuku, čo dal magister Čimo adresovať širšie. Je tu niekto, kto by o to mal záujem? Lebo teda možno, že by naozaj bolo lepšie, aby to bol člen súdnej rady. Len si myslím, že základný predpoklad je, že to robiť chce. Ja teda nie.
No to musí byť niekto, kto s tým priamo robí. Taká požiadavka bola.
Tam nie je len o to, že s tým robí, lebo ten manažment v zásade používa každý sudca, ale nechcem to nazvať, že okrajovo, aby som neurazila kolegov, ale tam sú naozaj také problémy aj v súvislosti, čo administra s ním pracuje, ako sa vstupuje do systému. A práve preto som navrhla doktora Tota, lebo on komunikuje aj s našou administratívou. On naozaj bez toho, že by ho, nechcem povedať, niekto nominoval, ale aj z vlastnej vôle, keďže je podpredseda krajského súdu a záležalo mu na tom, takže on aj s ministerstvom komunikoval na veľmi aj odbornej úrovni tej technickej stránky, takže si myslím, že nestačí len bežné používanie manažmentu sudcom na toto, aby kvalifikovanie mohol reprezentovať niekto súdnu radu v tomto.
Ešte niekto k tomuto bodu programu? Takže by som dala hlasovať o tom návrhu na pána doktora Tota, teda, že by bol teda členom ako zastupca za súdnu radu Slovenskej republiky, ktorý sa bude podieľať na príprave štúdie uskutočniteľnosti centralizovaného systému súdneho riadenia. Kto je za to, aby bol teda týmto zastupcom pán doktor Tot? Boris teda z Krajského súdu v Bratislave, upresnenie. 14. Kto je proti? Nikto zdržal sa, niekto hlasovania? 1. Ďakujem. A zároveň by som navrhla teda prijať uznesenie k tomuto bodu programu, že teda s návrhom, že poveruje súdna rada predsedničku súdnej rady, aby požiadala doktora Tota o poskytovanie priebežných informácií z teda priebehu prípravy uvedenej štúdie a následne informovala o výsledkoch súdnu radu. Alebo chcete priamo, aby prišiel? Však môže byť. Však ja si myslím, že to nebude problém, akože. Takže má niekto k tomuto návrhu uznesenia nejaké pripomienky, čo sa týka formulácie, že ho požiadam teda listom, aby poskytoval priebežné informácie o priebehu prípravy štúdie uskutočniteľnosti centralizovaného systému súdneho riadenia.
Ja by som to možno len trošku korigoval, že možno by sme nemuseli teba poverovať alebo tak, ale jednoducho len formulovať, že žiada zvoleného zástupcu, teraz sme si už zvolili, aby súdnej rade podával alebo podal správy, alebo priebežne podával správy o priebehu činnosti tej pracovnej
prípravy štúdie uskutočniteľnosti.
O príprave štúdie priebežne. Keď už niečo bude, samozrejme, tým je zrejme, alebo teda tak, takže bude vedieť, že proste pošle to na súdnu radu a ono sa to rozdistribuje.
Dobre, takže návrh uznesenia by znel, že súdna rada žiada zvoleného zástupcu Judr Tota Borisa, aby priebežne informoval súdnu radu o stave prípravy štúdie uskutočniteľnosti centralizovaného systému súdneho riadenia. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. No, ďalším bodom programu je žiadosť pána ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu. Ide o pána doktora Ondreja Hvišča, PhD, sudcu Krajského súdu v Košiciach. Pán minister spravodlivosti požiadal súdnu radu o započítanie právnej praxe doktora Hvišča, ktorý vykonával funkciu prokurátora. Menovaný spĺňa podmienky na započítanie praxe prokurátora. Takže nech sa páči, otváram diskusiu, rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási do diskusie. Takže predniesiem návrh uznesenia. Súdna rada po prerokovaní žiadosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu dr. Ondrej Hviš, PhD, sudca Krajského súdu v Košiciach, súhlasí so započítaním času výkonu inej právnej praxe, a to praxe vykonávanej doktorom Ondrejom Hviščom, PhD, sudcom Krajského súdu v Košiciach vo funkcii prokurátora, do času výkonu funkcie sudcu na účely ustanovené v paragrafe 21 odsek 2, paragrafe 50 odsek 1, paragrafe 95 odsek 4, zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcov a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, teraz by som prerušila na rokovanie na nejakú 10 až 15 minút. Zistíme aj, aký je stav ohľadom tých súhlasov zo strany ministra spravodlivosti k tým stážam. Dobre, takže na 15 minút. Je obed pripravený? Dobre, takže vzhľadom na teda všeobecný súhlas by sme teda pokračovali. Ďalej zatiaľ sa priebežne zistí ten súhlas. Ďalším bodom programu je návrh na zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by mala za úlohu prípravu kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší stupeň ako podnet na legislatívnu zmenu tzv. Sudcovských zákonov, ktoré predložili doktorka Bertotiová a magister Čimo. Áno. Takže nech sa páči, keďže doktorka Bertotiová nie je prítomná, magister Čimo, odovzdávam ti slovo, uvedený bod programu.
Ďakujem za slovo. Tak v tom písomnom návrhu, ktorý vám bol doručený, je to ozrejmené, tú absenciu tých kritérií pociťujeme ako problém, asi viacerí. Najvypuklejšie sa to možno prejavilo už po tom ostatnom zasadnutí, kde bola, malo by sa povedať, plné priehrštie tých návrhov na dočasné pridelenie, a považujeme za potrebné, aby aj súdna rada eliminovala nejaké podozrenia z toho, že sa o týchto veciach rozhoduje netransparentne, aby tam boli skutočne poskytované príležitosti všetkým kolegom, ktorí o to majú záujem, a zároveň, aby na tom procese výberu tých ľudí aj na dočasné prideľovanie, aj potom na ten kariérny postup bolo možné rozhodovať v čo najtransparentnejšom procese, a aby výsledkom bola nominácia čo najväčších odborníkov. To nás viedlo k tomu, aby sme podali tento návrh, pričom ten návrh je v tomto štádiu vlastne návrhom na zriadenie pracovnej skupiny súdnej rady, ktorá by pripravila ten návrh kritérií a následne sa pokúsila ho aj pretaviť do tej náležitej legislatívnej podoby, aby mohol byť spôsobený ďalšieho legislatívneho prerokovania práve preto, lebo máme za to, že príprava takýchto kritérií je pre ďalšie rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky veľmi dôležitá. To je asi všetko v tomto štádiu. Ešte ja by som navrhol zároveň, aj pokiaľ sa bude už diskutovať o konkrétnom sformovaní tejto pracovnej skupiny, tak by som navrhol za jej členku práve pani doktorku Bertotijovú.
Ďakujem pekne. Magistra Kosova.
Ďakujem pánovi kolegovi Čimovi. Trošku ma zarazilo ten posledný odsek toho návrhu, kde som sa dočítala, že vzhľadom na neexistenciu vhodných vlastností prípadných kandidátov, dúfam, že to malo byť myslené, že kritérii na určenie vhodných vlastností, pretože toto by som sa dovolila dosť zásadne ohradiť voči takejto formulácii, že prípadní kandidáti nemajú, respektíve u nich je neexistencia vhodných vlastností. Trošku sa musím za sudcov, kolegov, ktorí sa uchádzali a už boli preložení na vyššiu sudcovskú funkciu. Ani neviem, či zastať, ale trošku ma mrzí, že opakovane sa prezentuje na súdnej rade, ako je justícia netransparentná, uzavretá a neviem čo, ako nemáme dostatok kritérií na výber a morálne vlastnosti a neviem čo všetko. Chcem pripomenúť, že trošku to možno rozšírim, ale aby bolo zrejme, že každé v zásade, okrem niektorých zákonných výnimiek samozrejme, každé pojednávanie je verejnosti prístupné. Každé pojednávanie sa nahráva. Každé právoplatné rozhodnutie je zavesené na internete a či už podľa mena sudcu alebo oblasti, ktorej sa toto rozhodnutie venuje, si ho ktokoľvek môže prečítať. Ja som v tom talári skoro 25 rokov bez jedného roka. Nemôžem povedať, že by som za ktorékoľvek obdobie, či už na okresnom alebo krajskom súde, zažila nával verejnosti, ktorá by sa domáhala účasti na pojednávaniach. Občas sa objavia novinári, keď je to nejaká mediálne známa kauza a zďaleka to nie sú právne najťažšie kauzy. Tie právne najťažšie kauzy prejdú bez povšimnutia verejnosti a novinárov, na čom sa sudcovia najviac zapotia. Každé výberové konanie je nahrávané. Či už ide o výberové konanie na predsedu Senátu na krajskom súde, či už ide o výberové konanie na funkciu sudcu alebo na vyššiu funkciu sudcu. Čo sa týka tých vlastností alebo vhodných vlastností, morálnych vlastností, niekedy v októbri 2017 na zasadnutí súdnej rady, keď sme určovali kritériá na zloženie hodnotiacich komisí a kvalitatívne teda určovali, akí ľudia nám tu majú prísť, tak na návrh magistra Žilinčíka sme schválili a doplnili v článku 1 nový bod 3, ktorý teda chcel zohľadniť, aj sme to teda odsúhlasili, vysoký morálny štandard. Vtedy už som sa zamýšľala nad tým, že ako sa toto bude zisťovať, ten vysoký morálny štandard. A tak som si povedala, že nechám sa pánom kolegom Žilinčíkom poučiť. No na moje prekvapenie nepoložili jedinú otázku v tomto zmysle žiadnemu kandidátovi. Takže hodnotenie vysokého morálneho štandardu zostalo na subjektivite každého člena súdnej rady takisto, ako by subjektívne každý člen súdnej rady hodnotil morálny štandard alebo stredný morálny štandard. Takže okrem toho, že aby mal každý šancu, čo si povedal pán kolega Čimo, každý má šancu. My sme sa tu o tom už rozprávali s tým, že ako ty veľmi dobre vieš, ako funguje to, že niekde niečo zlyhá, v každom systéme niečo zlyhá, ale nedovolím si povedať, že všetci kolegovia, ktorí sú dočasne pridelení na súd vyššieho stupňa, sú tí, ktorí boli vyvolení a na úkor iných vhodnejších kolegov a z tohto titulu treba tieto kritériá sprísniť. Vyjadrujú sa tam kolegia, grémia, vyjadrujú sa tam sudcovské rady, tie kolegia sú zložené zo sudcov, ktorí poznajú napríklad kolegia krajského súdu, ktorí poznajú prácu sudcu, ktorý má prísť na dočasné pridelenie, pretože denne im jeho spisy prechádzajú rukami a ja si neviem predstaviť, že by niekto zahlasoval za sudcu, budem teraz vulgárna, ktorý by bol hlúpy, aby si ho dotrepal do svojho kolegia a prípadne ešte s ním spolupracoval v Senáte. Takže mrzí ma, že takáto motivácia je na zriadenie komisie a následne na legislatívnu zmenu tzv. Sudcovských zákonov, pretože ja si nemyslím, že je to netransparentné a že by sa tu porušoval zákon alebo princípy nejakej odbornosti. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Magister Čimo.
Ja len nerad by som predbiehal kolegu Žilinčíka, ale keďže zo strany kolegyne sme boli, tak povediac, dvaja vyzvaní do tanca a ja prvý, tak ako dovolím si teda zareagovať ja. Pokiaľ ide o to, na čo si naražala v tom návrhu, áno, samozrejme, je tam chyba, akože takto to myslené nebolo. To je len dôkaz toho, že keď spisujeme nejaký písomný materiál, tak najhoršími korektormi sme sami po sebe, lebo tam vidíme veci, ktoré tam nie sú a proste naopak sa tam vyskytne nejaká chyba, na ktorú nás nemá kto upozorniť, takže to je len to. Áno, samozrejme, že je tam, nie je to myslené neexistencia vhodných vlastností, ale neexistencia kritérií, o čom sa píše nakoniec aj v tej úvodnej časti toho materiálu, čiže každý materiál treba samozrejme čítať v celkovom kontexte. Pokiaľ ide o tú výhradu, áno, máš pravdu, že mnohé procesy sú už v rámci justičných mechanizmov, tak povediac, transparentnené. Návrhom sa poukazuje na ten, do ktorého zatiaľ ešte tá transparentnosť vnesená dostatočne nebola podľa nášho názoru a v tom zrejme asi nájdeme zhodu, alebo teda zrejme spoločnú reč, pretože je pravdou, že na rozdiel od všetkých tých procesov, ktoré si vymenúvala ty, kde už tá potrebná dávka transparentnosti sa ukazuje, tak táto ani legislatívne a ani vo forme tých kritérií na úrovni súdnej rady podchytená nie je. Takže to bolo celé. A nemyslím si samozrejme, že to som nikdy by som si aj nedovolil tvrdiť, že tí, ktorí boli vybratí a boli nejakým spôsobom vo forme dočasného pridelenia posunutí na či už na vyššie inštancie alebo inde, že by nesplňali tie parametre. Ide len o to, že treba nejakým spôsobom eliminovať riziko, aby sme boli upodozrievaní z nejakého kabinetného alebo zákulisného rozhodovania o tých otázkach. A som presvedčený, že dostatočne transparentné a objektívne zrozumiteľné kritéria môžu tomuto eliminovaniu toho rizika napomôcť. To bolo jediné, čo nás viedlo k predloženiu tohoto materiálu a o tom, aké tie vlastnosti tam majú byť, to je samozrejme námet pre tú pracovnú skupinu, ktorá tie kritériá vypracuje.
Ja som ešte zabudla teda povedať podstatnú vec.
Kosova, potom doktor Burik.
Ma zarazilo ešte aj ďalšia vec, alebo zarazilo, to je silné slovo. Prekvapila ma skutočnosť, že pani kolegyňa Bertotiová predložila tento návrh, pričom na všetkých kolegiách doposiaľ sa hlasuje verejne o dočasnom pridelení sudcu. Jediné kolegium, kde si odhlasovali tajné hlasovanie o dočasnom preložení sudcu z Krajského súdu na Najvyšší súd, aj to iba v jednom prípade, na jednom zasadnutí, bolo správne kolegium Najvyššieho súdu. Tak o akej transparentnosti a strach, o akú transparentnosť tu ide, keď toto jediné bolo tajné hlasovanie. My ostatní sme doposiaľ hlasovali vždy verejne.
Ešte sa hlasil doktor Burik, potom si to zhrnieš. Dobre? Potom ti dám hneď slovo.
Ja by som sa prakticky chcel pridať k doktorke Kosovej, lebo som toho názoru, že tu stáž tak ako formou, ako funguje roky. Ja som sa nikdy nestretol s tým, že by to bol nejaký problém v tom, že v netransparentnosti, aby to vôbec niekto niekedy spochybnil. Spochybňujeme to akurát my. A mne práve skôr pripadá, že keď sa tu súdna rada prijala, že sa vyjadrujú kolegie, aby nebolo len na predsedoch, tak tu mi pripadá, že tu prevládajú viac osobné vzťahy, kde sa ľudia poznajú a hlasujú 10 za, 9 proti, bez toho, aby to niečím zdôvodnili. A tak, ako som poukazoval aj minule, podľa mňa je to forma, určitá forma vzdelávania. Čiže ten človek sa tam práve ukáže, či je, alebo nie je schopný ďalšieho postupu. A hovorím, ako doteraz som sa v živote nestretol s tým, že by to niekto spochybnil. Spochybňujem to podľa mňa iba my. Aj, ale čo sa týka tých uchádzačov, ja som sa nestretol, aby sa niekto sťažoval, že sa nedostal na staž aj napriek tomu, že tam chcel ísť a chcel sa vzdelávať. To je môj názor a myslím si, že kritériá také, aké sú dostatočné, sú podľa mňa doteraz úplne v poriadku, keďže sa nejedná o trvalé pridelenie, ale hovorím ako o formu nejakého vzdelávania ďalšieho. Ďakujem.
Magister Čimo, ja len dám do pozornosti, že možno, keď túto otázku budete posúdať, treba si pozrieť ešte PLUS 2 z roku 2012, lebo ten rieši aj tieto otázky, lebo pôvodne bolo tak stanovené, že boli stanovené vlastne dohodnuté kritériá určené súdnou radou. Bolo to zákonom vypustené táto kompetencia súdnej rady a vlastne bolo to podrobené na návrh poslancov ústavnému prieskumu a konštatovali, že musí to byť teda, keď stanovovať kritériá, tak stanovovať ich v zákone. Nie, že teda prijatie, áno, rozumiem teraz, preto k tomu smerujem. To je jedna vec, čiže ten dôvod by mal byť skôr taký, že keď chceme určovať kritériá, tak potom jedine cez zákon a cez podnet cez zákon. A ďalšia vec je, nemali by sa týkať len sudcov, ale mali by sa týkať aj ľudí, ktorí vstupujú do systému z mimo justície, pretože je taká zákonná úprava, že môže po určitej dĺžke praxe ísť rovno osoba zvonku, z mimo justície, čiže nesudca, priamo na krajský súd, poťažne na najvyšší súd. A tie kritériá by mali byť potom teda rovnaké aj pre túto kategóriu záujemcov o post na súde vyššieho stupňa. Nech sa páči.
Ďakujem. Pôvodne som chcel reagovať len faktickou poznámkou, ale tak v dôsledku toho, že vlastne som sa trochu posunul v diskusii, tak to len zhrniem. Áno, kolegyňa má pravdu. Práve absencia kritérií je okrem iného aj dôvodom, zrejme, prečo sa v niektorých štádiách toho procesu, keď sa rozhoduje o tom, či niekto pôjde alebo bude dočasne pridelený na súd vyššej inštancie alebo nie, sa rozhoduje rôznym spôsobom. Ja to ovplyvniť neviem. Považujem však v tejto súvislosti za potrebné pripomenúť, že sa mi javí veľmi nekorektné, pokiaľ táto výhrada je vznesená práve v čase, keď je tu ospravedlnená neprítomnosť tej navrhovateľky návrhu, ktorá by mohla na toto zareagovať, pretože bola účastná zasadnutia toho kolegia. A pokiaľ viem, jej je tu ako keby nepriamo, alebo možno aj dosť priamo, kladené za vinu niečo, na čom sa uzhodlo zjavne väčšinou hlasov príslušné kolegium, keď rozhodovalo o tom, či majú prísť vo forme dočasného pridelenia na toto kolegium nejakí kolegovia z nižšieho stupňa. Čiže to je len toľko, že proste podľa môjho názoru túto doktorka Bertotiová za tú situáciu, ktorú tu pani magistra Kosová naznačovala, nemôže.
Magistra Kosová.
Sedel si tu na tom zasadnutí, keď sme to preberali. Ja som to pani doktorke Bertotiovej vytkla aj na tom zasadnutí. A bohužiaľ musím reagovať na predkladaný návrh. A keďže predkladaný návrh je zo strany magistra Čima a doktorky Bertotiovej, tak musím reagovať na tento návrh teraz. Nemôžem na to reagovať na budúcom zasadnutí, keď tu pani doktorka Bertotiová bude.
Ďakujem pekne. Doktor Jablonka, potom magister Čimo.
Áno. Vážení prítomní, možno troška sa tu vyhrotila diskusia o tom. Ja som si urobil určité body, lebo podľa môjho názoru treba asi zrejme k tomu niečo povedať a predtým, než budeme rozhodovať o tom, že či komisia sa zriadi alebo nie. Prvý problém podľa mňa, čo je, a na tom sa asi zhodneme všetci, za ten jeden rok, čo tu pôsobím a vyplýva to z našej vzájomnej komunikácie, my nemáme ujednotené stále, čo je to stáž. Pretože tak, ako napríklad, ak sa bude mýliť, však pán doktor Burik sa skôr prikláňa k názoru tomu, že je to ako keby, že učenie, že mal by predovšetkým dočasné, presne, a kľudne ma opravte. A ja keď som si pozeral právnu úpravu po roku 1990, tak tá prešla viacerými zmenami. My sme tu mali v jednej ére stáže také, že sudca bol dočasne pridelený a nemohol súdiť. Rozumej tomu, nepodielal sa na rozhodovacej činnosti. To znamená, boli štvorčlenné senáty. Potom sme prijali právnu úpravu, kde sa dokonca tie stáže úplne obmedzili, že neboli žiadne. V súčasnosti máme právnu úpravu, ktorá o tej stáži teda má sa za to, že ten súd sa súdiť v senátoch môže. Pričom na najvyššom súde, kde v tých kolegy napríklad trestnom ich je viacej, tam sú stážisti, ktorí sú, kde sú štvorčlenné senáty, hej, čiže majú ten priestor oveľa väčší sa učiť. Potom zo zákona máme stáž na ústavnom súde, tých kolegov tu teraz nemáme. By som sa ich rád spýtal, teda, že čo tam teda je predmetom tej stáže, pretože stáž na ústavnom súde neumožňuje rozhodovať. Keďže tam je parlamentom a následne prezidentom vymenovaných spolu 13 sudcov, ktorí jednoducho nemôžeme rozširovať však ničím, čiže tí sa podielajú ako poradcovia, čo som ja teda zisťoval, ako poradcovia, ktorí sú v štátozamestnaneckom podobne pomere, tak podobne aj tí sudcovia. Čiže to je prvá vec, podľa mňa, čo by sa malo ujasniť, čo tá vôbec stáž je, a nebránim sa tomu, aby nejaká diskusia ohľadom toho vznikla. Väčšinou stáž predstavuje, že sudca aj robí, pracuje, pretože tie súdy sú vyťažené. Druhý bod. Čo sa týka, ja skôr vidím problém, ale to si myslím, že nesúvisí s touto komisiou, je to, že z okresného súdu, pokiaľ ide sudca stážovať na krajský súd, tak sa začínajú prerozdeľovať spisy. Na to sme zriadovali však tzv. Lietajúcich sudcov. To ja vnímam z hľadiska právnej praxe za najbolestivejšie, pretože v podmienkach Bratislavy s tým spisom, to hovorím úplne korektne, v priemere jeden rok sa nič nedeje, hej, ak odíde ten sudca na stáž, proste taká je prax, čo pre tých účastníkov priaznivé nie je. A druhý bod, v treťom bode, treba povedať to, že čo vôbec rozhoduje, o čom rozhoduje súdna rada, keď rozhoduje o dočasnom pridelení, do akej miery my preskúmávame. To znamená, či preskúmame materiálne, či ideme do podstaty veci, však a začíname korigovať tie rozhodnutia kolegy, predsedov súdu, alebo rozhodne len formálne. To znamená, pozrieme papier, že splňa a ideme. Čiže toto tiež by sme si nejaký štandard asi mali vytvoriť, hej, že do akej miery, pretože je pravda, a to treba kolegom, ktorí ten návrh predložili, povedať, že naozaj tá právna úprava je veľmi púha, je veľmi abstraktná, ktorá nehovorí o tom nič. Hej. Čiže z toho mi vyplýva, že je na rozhodnutí súdnej rady však, akú prax vytvorí, a preto nebránim sa tomu, aby sa nejaká komisia vytvorila, ktorá sa bude zaoberať ale úplne tým komplexným, hej, prípadom. To znamená vôbec vyhodnotiť, čo je stáž, či tie stáže sú potrebné, ako sú potrebné, ako sa to historicky vyvíjalo. Čiže naozaj takú komplexnú analýzu, aby sme sa niekam posunuli. Aby to nebolo len ad hoc, ale zhodnotiť od roku 1990 právnu úpravu až po dnes, čiže po revolúcii, pretože určite je, ako ja to na záver hodnotím, je to určite plus pre tých sudcov, ktorí tam idú, ale ako povedala aj pani predsednička, vylúčené nie, že sa niekto prihlási aj zvon. Čiže tie kritériá musia byť rovnaké a tiež sa prihováram k zákonnej úprave. Aby tie kritériá reguloval zákonodárca, a tým pádom nemusia byť kazuistické. Nevytvárajme kuchárske knihy na to, to nie je dobré. Vytvorme abstraktné pravidla, ale nech nejaké pravidlá sú. Takže ak sa má niečo vytvoriť, že budeme debatovať, som za to, určite, ale z toho vravím komplexnú analýzu urobiť. Hej, že čo je stáž, akým spôsobom, a takisto aj analyzovať tú stáž nielen na všeobecných súdoch, ale potom tú stáž analyzujeme na ústavnom súde. A rovnako hovorí zákon o sudcoch a súdnej rade, že stáž môže byť aj na orgánoch ústrednej štátnej správy v kancelárii prezidenta. Čiže vyhodnoťme to celé, či to má význam. Hej. A dokonca aj v kancelárii súdnej rady, ako hovoríte, takú stáž ja si nepamätám, že by sme mali nejakého sudcu. Hej. Stáž aj dočasné, áno, ale ja by som ako už komplexne potom celé to prehodnotil, ak ideme nejakú legislatívnu úpravu prijať, že či to má význam, aký to má význam, hej, a teda v tomto ohľade asi tak. Ďakujem.
To sú dva inštitúty, je stáž a dočasné pridelenie. Čiže toto, čo sa má týka dočasného pridelenia plus postupu
dočasné,
funkčného.
Dočasné, ale ja by som dal aj tú stáž už do toho.
A stáž to je ďalšia vec, ďalší inštitút. Magister Čimo, potom magistra Kosova.
Takto, áno. Kolega Jablonka zodpovedal už viacero otázok, na ktoré som možno aj ja chcel reagovať. Samozrejme, problém rozlišovania medzi dočasným pridelením a stážou nie je ani tak otázkou zákonnej úpravy, ktorá medzi nimi, som presvedčený, pokiaľ poznala oba tieto pojmy, tak medzi nimi dosť jednoznačne rozlišovala. Ide skôr o nejaké také nepresné vyjadrovanie sa v súvislosti s tými dočasnými prideleniami, ktoré zvykli byť označované za stáže aj bez toho, aby tam bol konkrétny obsah tej stáže naplnený. Takže ja sa vôbec nebránim ani vecnému rozšíreniu, dal by som povedať, pracovného rámca tej pracovnej skupiny, ktorú my navrhujeme, aby postihla aj tento rozmer problému. Za najdôležitejší my sme považovali práve ale inštitút toho dočasného pridelenia, pretože v rámci neho dochádza k výkonu rozhodovacej činnosti bez toho, aby vlastne bolo tam absolvované to riadne výberové konanie, a preto sme považovali za potrebné, aby boli nastolené nejaké tie jasné kritériá, ktoré budú aj v prípade potreby overiteľné nejakým spôsobom, či už z vonkajšieho prostredia, alebo aj z vnútorného. To je k pánu doktorovi Jablonkovi. Pokiaľ ide o ostatné vyjadrenie kolegyne Kosovej, tam som potrebu reagovania na jej príspevok prehodnotil a nebudem sa vyjadrovať.
Môžem len fakticky, ja som, áno, tie pojmy stáž som mal za to, že aj dočasné pridelenie, tak sa ospravedlňujem, ale súhlasím s tým, že...
Ďakujem. Magistra Kosova, potom doktor Pilak sa hlasil.
No ono, jak doktor Jablonka povedal, tak ono sa to volalo stáž v tom čase, keď naozaj tí ľudia sa nepodielali na rozhodovacej činnosti. Aj preto nie len z formálneho hľadiska, keď sa obnovili tie bývalé stáže, tak došlo k názvu dočasné pridelenie a už aj z toho názvu je zrejme, že ten dočasne pridelený sudca sa podiela na rozhodovaní, teda nešiel sa tam len učiť, a práve preto sú dôležité vyjadrenia kolegov, ktorí poznajú jeho spisy, či je schopný naskočiť, samozrejme nie zo dňa na deň, lebo taký ten proces adaptácie tam minimálne je, aj keď nie učenia. Práve preto je to odborné hľadisko dané na kolegia, grémia, na tých ľudí, ktorí poznajú jeho prácu.
Ďakujem pekne. Doktor Pilek?
Ja by som sa v súvislosti s touto iniciatívou chcel zaujímať, že čo bolo podnetom na jej vôbec podanie, keďže neviem teda, mám asi nedostatok informácií, či máme nejakú spätnú väzbu od predsedov súdov, kolegí, grémií alebo sudcovských rád, že systém, ktorý doteraz teda bol nejakým spôsobom zaužívaný a realizovaný, či nedostatočným spôsobom reflektuje na potreby tých vyšších súdov alebo menším spôsobom. Neviem prečo otvárame túto otázku bez nejakej spätnej väzby od tých, ktorých sa to týka. Ďakujem.
Magister Čimo.
Pán podpredseda, ako v tom návrhu je to zjavne ako vyjadrené, že kolegyňa Bertotiová to už na ostatnom zasadnutí súdnej rady poukazovala na tú neexistenciu kritérií, takže sme si boli vedomi toho problému a ten problém považujeme za dôležitý, aby tie kritériá existovali. Pokiaľ viem, tak na viacerých zasadnutiach súdnej rady predchádzajúcich tomu ostatnému z 18. februára 2019 sa diskutovalo o tom probléme, do akej miery je dočasné pridelenie sudcu na súd vyššej inštancie istým odrazovým mostíkom alebo niečím pre trvalé zotrvanie toho sudcu na tom súde, do akej miery je adept na dočasné pridelenie zvýhodnený, respektíve znevýhodnený, alebo či tu môžeme hovoriť o nejakej neutrálnej pozícii jeho vo vzťahu k potenciálnym iným uchádzačom v rámci výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu na tom súde vyššieho stupňa. Myslím, že pán kolega magister Žilinčík to minimálne na jednom zasadnutí tento problém ventiloval. Takže mám pocit, že pri rozhodovacích procesoch obdobnej povahy tento problém tu vyvstáva permanentne. A zamýšľame sa nad ním. Chceme ho urobiť čo najviac transparentným, to ide. Sme si vedomí, že niektoré tie rokovania prebiehajú vo forme oslovovania kolegov na nižších stupňoch, či majú záujem, a potom uradovania alebo zúradovania tej agendy už iným spôsobom, ale chceli sme, aby ten priestor sa podľa možnosti čo najviac otvoril a bol kontrolovateľný, možno aj z pohľadu jednak vnútorného prostredia, jednak aj vonkajšieho. Žiadna spätná väzba zo strany predsedov súdov, že by toto pociťovali ako problém, pokiaľ viem, tak tu nezaznievala. Ale máme za to, že mali by sme si klásť ambíciu nejakým spôsobom upraviť tie procesy tak, aby boli čo najtransparentnejšími, aj bez toho, aby nás k tomu ponúkali nejaké požiadavky zo strany orgánov riadenia a správy súdov.
Ďakujem, magistra Kosová.
Ako si povedal pán kolega doktor Žilinčík, neventiloval tento problém, on sa pýtal, ako to chodí, a my sme mu to vysvetlovali, ako to chodí v súvislosti s dočasným pridelením a výberovým konaním. Stále cítim tam, že zvýhodnený, znevýhodnený, neviem, prečo sa to tlačí do tejto pozície, že je niekto zvýhodnený alebo znevýhodnený. Tiež tá moja otázka alebo konštatovanie, že čo je motiváciou tohto návrhu. V kontexte toho, čo povedal doktor Pilek, by som teda navrhovala, keďže ani kolegia, ani grémia, ani sudcovské rady, ani predsedovia okresných krajských súdov nedávali, aspoň teda so mnou nikto v tomto smere nekomunikoval, osloviť všetky tieto inštitúcie, vrátane grémii okresných súdov, kolegii krajských súdov, najvyššieho súdu, predsedov krajských súdov, predsedov sudcovských rad, respektíve všetky sudcovské rady, či cítia, alebo v čom vidia problém, či sa stretli v súvislosti s dočasným pridelením alebo výberovým konaním s nejakým problémom, respektíve čo navrhujú nejaké úpravy, možno, že aj oni budú mať nejaké postrehy, pretože len tak akože z ničoho tu začať vyrábať niečo, čo nikto nenamieta, funguje to, tak asi by sme mali mať tie podnety a tú komunikáciu so širokým sudcovským stavom.
Ďakujem pekne. Ešte niekto v rámci? Magister Žilinčík, nech sa páči.
Ďakujem. Pôvodne najmä po tom rannom hlasovaní o nezverejnení našich podkladov k uzneseniam ma prepadol taký pocit márnosti, lebo čo už je transparentnosť, ak nie zverejnenie podkladov o veciach, o ktorých niekoľko hodín rokujeme. Ale keď pani doktorka Kosová preukázala, ako vynikajúce si pamätá moje vyjadrenie spred 9 mesiacov, ako sleduje kladenie otázok, ktoré dávam, tak ma presvedčila, že vlastne to nie je márne, že som tu a že niečo hovorím. Takže ďakujem. A keďže skutočnosti, ktoré uviedla, sa týkali minulosti a nesúviseli priamo s prejednávaným bodom, tak sa k ním vyjadrím až v bode správa Európskej komisie o Slovensku v roku 2019, kde si dovolím teda uviesť môj pohľad na otvorenosť, transparentnosť, korupciu a klientelizmus v slovenskom súdnictve. Pokiaľ ide o prejednávaný program, k tomu mám prejednávaný bod, k tomu mám dva body. Prvý, ja nie som si istý úplne vzhľadom na judikatúru Ústavného súdu, či je naozaj nevyhnutná na túto vec zmena právnej úpravy. Citujem rozhodnutie Ústavného súdu 3 US 1/2018, ktoré odkazuje ďalej na 3 US 564/2012, 3 US 564/2012 a 3 US 588/2016, kde uvádza, že s odkazom na rozhodnutie Nejvyššieho správneho súdu Ústavný súd už vo svojej judikatúre viackrát pripomenul existenciu tzv. Implicitných právomocí, ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne uplatňovanie iných ústavne predpísaným spôsobom zakotvených právomocí. Čo hovorí tento judikát, vlastne nám dáva na zváženie, že nemusíme mať každý jeden krok, ktorý robíme, upravený zákonom, ak ten krok spĺňa kritériá, ktoré ústavný súd vymedzil. A vymedzil ich tak, že ak ide o právomoci, ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne uplatňovanie iných právomocí a bez existencie, ktorých by tie iné právomoci nemohli byť riadne uplatňované, tak môže súdna rada tieto veci sama pre seba upraviť. Samozrejme, nie tak, aby vybočila z tohto rámca. Doporučujem aj to rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, na ktorom ústavný súd tento svoj názor stavia. Jeho číslo je 7 AFS 111/2009 z 25. novembra 2009. Je nad moje sily momentálne rozlúsknuť ten oriešok, či kritériá, o ktorých je reč, musia byť nevyhnutne upravené zmenou legislatívnej úpravy, alebo spadajú do kategórie, ktorú ústavný súd vymedzil ako implicitné právomoci, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie našich úloh. Bol by som rád, keby sa možno k tomu vyjadril niekto, kto buď tie judikáty pozná lepšie, alebo má na to ustálený názor. Rozhodne si ale myslím, a tým končím, že vám sa, pani doktorka, určite ten systém zdá OK. Samozrejme, podľa vás funguje, to je v poriadku. Ja som tu minule citoval, že okolo 90% tých, čo sú preložení dočasne, sú potom, respektíve z tých uchádzačov, ktorí sú preložení trvale, 90% sú tí uchádzači, ktorí už boli preložení dočasne. Ak my máme také prísne výberové konania, transparentné výberové konania, na to trvalé preloženie, a nemáme absolútne žiadne kritériá na to dočasné preloženie, v ktorom predsedovia súdov hrajú absolútne kľúčovú úlohu, to sme sa tu bavili na minulom zasadnutí a bolo to absolútne zrejmé, že ten proces majú úplne v rukách predsedovia súdov, tak samozrejme, že od predsedov súdov nemusíme čakať teraz spätnú väzbu, že budú ten systém kritizovať, keďže ho majú v rukách. Ja si len nemyslím, že my sme tu orgán na ochranu predsedov súdov a ich status quo. Ja si myslím, že my máme dvíhať dôveru v justíciu, zabezpečovať jej verejnú kontrolu a na ten účel bol ten návrh podaný. Ďakujem.
Ďakujem. Magistra Kosova.
Neviem, ako ste dospeli k záveru, že môj prejav sledoval k tomu, že je našou úlohou chrániť predsedov súdov, keďže som navrhla osloviť kolegia, grémia, sudcovské rady, čo nemajú nič spoločné s predsedami súdov, vrátane predsedov súdov. Ohľadne toho, že 95 alebo koľko percentná úspešnosť, máte tam aj koľko iných ľudí sa hlásilo do tých výberových konaní, pretože je zodpovedné od sudcu, ktorý nebol dočasne pridelený na súde vyššieho stupňa, že sa do takéhoto výberového konania neprihlási. Neviem, s koľkými sudcami ste rozprávali, alebo kedy ste naposledy navštívili niektorý súd, pán kolega, ale komunikácia s takýmito sudcami, keď doslova, ako sme tu viacerí hovorili, chodíme a prosíme sa sudcom na okresných súdov, aby prišli dočasne na dočasné pridelenie, je presne o tom, alebo na výberka, prečo ste sa neprihlásili. Reakcia je, neviem, do čoho by som išiel, ja som tam ešte nebol dočasne pridelený, najväčšie za situácie, keď tie dočasné pridelenia boli úplne zrušené jedno obdobie, že tí ľudia, ak to nazveme teda ako pán kolega pre zjednodušenie stáž, aj keď vieme, že o čom hovoríme, stáže boli vylúčené na súde vyššieho stupňa. Takže tá vysoká percentná úspešnosť sudcov, ktorí sa zúčastnili už rozhodovacej činnosti na súdoch vyššieho stupňa, je práve z toho dôvodu, že vedia, do čoho idú a že tú skúsenosť majú. Neviem, koľko percent bolo by asi treba urobiť štatistiku z ľudí, ktorí neboli dočasne pridelení, koľko bolo neúspešných napriek tomu, že sa prihlásili. Pretože napríklad aj také situácie sú, že sme mali sudcov, ktorí boli dočasne pridelení, odišli, bola vyjadrená s nimi nespokojnosť a neprešli výberovým konaním. Ale to je presne, podporuje to, čo som povedala, že tí sudcovia na súde vyššieho stupňa poznajú a sú oslovovaní ľudia, ktorí sú schopní z tých okresov a prichádzajú na tú stáž takí, ktorí sú platnými členmi tých senátov. Ja naozaj neviem, prečo stále je tu, že to je v rukách predsedov a je tu niekto znevýhodnený. V živote sa nestalo, že by niekto z okresu namietal, že mu nebolo umožnené ísť na stáž napriek tomu, že je schopný. Veď o čom to tu stále rozprávame? Stále to tlačíme do toho, že je tu korupcia, korupčné prostredie v justícii. To tak proste nie je. To nie, že ja to tak vidím. To tak nie je. Veď sú tisícky sudcov na okresných súdoch. To tak proste nefunguje, ako sa to chce vidieť. Alebo stovky.
Tiež treba povedať, že naozaj na trvalé preloženie tomu predchádza výberové konanie. Absolútne verejné, transparentné. To nie je, že niekto, kto je na dočasnom pridelení, automaticky ide na trvalé preloženie. Čiže tam je určite výberové konanie. A sú tam tak zastúpené zložky, ako aj súdna rada, ako zadané kolegium a za nominantov z databázy Ministerstva spravodlivosti. A nahráva sa to samozrejme. Ešte doktor Burík sa hlásil.
Ja už len na záver by som chcel povedať, že ja som nakoniec asi proti všetkým toho názoru, že každý, kto chce ísť na súd vyššieho stupňa, by mal ísť najprv na dočasné pridelenie, lebo len tam ho môžu posúdiť, aký je, bez ohľadu na hodnotenia predsedu jeho súdu, lebo môže sa ho predseda chce zbaviť, tak ho vychváľa, že tu nieraz sa stávajú situácie. Myslím si, že v každom rezorte je to tak. Ani lekár nejde hneď operovať bez toho, aby sa niekde, aj keď vy tvrdíte, že to není učenie. Ja tvrdím, že keď to je dočasné pridelenie a keď som rovnocenný sudca ako ostatný, tak prečo nemám ten plat napríklad? Prečo ma platí súd? Práve, že si ma vychováva a ja šetrím vlastne najvyššiemu súdu plat, lebo platím a okresný súd a ja mám plnohodnotne výkonný sudca pre najvyšší súd. Hej. A teraz už s tým problém vznikol jeden, neviem, či kolegyňa Kosová vie, ale si myslím, že správny súd. Práve Bratislava kraj priznal jednomu nemenovanému sudcovi 19 tisíc za špecializáciu, akože bol v špecializovanom senáte, že robil špecializované veci, lebo bol na stáži. S tým ja osobne nesúhlasím. Vykonával teda, bol dočasne pridelený, asi normálne uplatnil, ale proti materskému súdu, čo podľa mňa nemá logiku, ale krajský súd mu to zatiaľ je to v štádiu, že je to pravoplatné. Hej? Tam je 19 tisíc eur. A má to platiť súd nižšieho stupňa, pritom robil presud najvyšší, ktorý má samostatnú rozpočtovú kapitolu a že tým pádom si takto môže brať sudcov a vlastne sú to plnohodnotní sudcovia. Ale to už odbočujeme, ja hovorím, mali by sme sa už vrátiť k tomu, či ideme tú komisiu odhlasovať alebo nie a potom sa môžeme baviť o tom, či to splňa alebo nesplňa, respektíve aké kritériá by tam mali byť.
Hej, ja len ešte zareagujem na teba, tiež teda faktickou, doktor Burík. My ideme limitovať sudcov, aby museli, nemuseli, mali mať to dočasné alebo nie a ešte kritériá splňať. A potom, čo idú zvonku na krajský súd a na najvyšší súd? Tí sa ako overia? Budeme overovať sudcov a tí, čo idú zvonku a priamo z mimo justičného prostredia, nevie sa vôbec, či vie pracovať v senáte a tak ďalej. Proste neoveria sa tieto schopnosti, ide priamo na súd vyššieho stupňa. Tak potom by to nemalo byť. Mohli by zvonku prísť len na okresy, keď teda v rámci toho funkčného musí byť ešte kritériá na dočasné a na ďalší postup. Tu sa mi hlásil ešte doktor Pilek predtým, magister Kolek a magister Čimo.
Ja len, aby sme sa stále neopakovali a riešime tu niečo, čo prakticky v zákone je zadefinované a keď zadefinujeme alebo vychádzame z zákonnej definície dočasného pridelenia sudcu alebo jeho účelom je, ako vyplýva z odseku 1, zabezpečenie riadného chodu súdnictva. Sú to situácie, ktoré sa priebehu života zrejme vyskytujú, odíde sudca, ochorie sudca dlhodobo, potrebujú zabezpečiť alebo vyplniť nedostatok sudcov na súde vyššieho stupňa, tak sa chcem spýtať, koho iného kompetencie ako predsedov súdov má byť riešenie zabezpečenia riadneho výkonu súdnictva na tom, ktorom súde. Takže aby sme my tu nestávali nejaké umelé prekážky, ktoré potom zneprúžnia celý systém, a prakticky zamedzia tomu, aby sa naplnil ten duch zákona, ktorým je zabezpečiť, ešte raz uvádzam, zabezpečenie riadneho chodu výkonu súdnictva. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Magister Kolek, potom magister Čimo.
Pre mňa táto otázka stojí tak teda Podľa mňa to je hlavná otázka. Treba nám nejaké ďalšie kritériá alebo vystačíme s tým, čo je v zákone. Podľa mňa sme tú debatu už príliš rozšírili. Už rozprávame o veciach, ktoré s tým pôvodným súvisia len okrajov. A teda, či to treba alebo netreba, asi každý sám pre seba si vie zodpovedať, každý v tom vidí alebo nevidí problémy. Ja by som povedal, že teda život ukázal, že nie všetky hlasovania boli rovnaké. Niekto tu skrátka prišiel, dostal hlasy všetkých prítomných a v niektorých iných prípadoch by som povedal z neznámych, z nevyslovených dôvodov, nikto nepovedal slovko proti tomu človeku, ale on dostal len 9 hlasov, alebo len 11. Že teda asi sú aj nejaké ďalšie veci, ktoré sa zohľadňujú. A pokiaľ ja by som si mal vybrať, že teda keď je toto iniciatíva o tom, aby tieto kritéria boli viac vyslovené, ja by som s tým nemal problém. Podľa mňa to pomôže všetkým.
Ďakujem, magister Čimo.
Ja som tiež chcel sa vlastne dostať späť k tej podstate problému, pretože už tu nejak bolo... Mám pocit, že v predchádzajúcej diskusii o tom, že či pokračovať a robiť si prestávku alebo nie, tak to bolo vyjadrené, takéto, zdalo sa mi to ako keby uspokojenie, že ako to pekne ide a vlastne už toto bude krátke a to je ako keby úplne základ k tomu, aby sa to v tej chvíli pokazilo. To, možno by sa to dalo aj sformulovať ako jeden z Murphyho zákonov, ak to nie je už sformulované. Takže ja by som sa späť vrátil k podstate toho problému, ako ten návrh je tu, aby sa zriadila pracovná skupina na pôde súdnej rady, aby sa to nemuselo v tej prvej fáze ventilovať na celej súdnej rade, ale aby si k tomu sadli práve tí, ktorých tým poveríme a aby povedali a v rámci zbierania podkladov sa nebránim ani tomu, aby oslovili príslušné fóra, ktoré tu navrhovala kolegyňa Kosová. Zase na druhej strane vo fáze rozhodovania sa, či zriadiť takú pracovnú skupinu, by som sa tomu radšej vyhol, aby sme sa nedostali k analogii s niekdajšími vyjadreniami čelného predstaviteľa justície, že ani etické zásady nepotrebujeme, lebo každý sudca má etiku v sebe. A tak a nakoniec aj tak väčšinovo sme sa zhodli na tom, že niečo písané, čo treba dodržiavať a čo vieme aj uchopiť nejakým spôsobom, potrebujeme. Takže ja by som len zopakoval tú požiadavku práve preto, lebo som tu z viacerých výstupov ako keby počul, že tá úprava dnešná je veľmi stručná a práve preto pripúšťa aj tie procesy, ktoré z pohľadu transparentnosti možno označiť za prinajmenšom sporné. Preto sa prihováram za to, že by sa mohla vytvoriť tá skupina, ktorá by postihla nejakým spôsobom všetky tie aspekty. Ďakujem.
Ďakujem ešte.
Prakticky ono, keď tá skupina tu spie k záveru, ak som dobre pochopil, že nie je treba úprava, tak sa tým nebude ani zaobrať. Aj ja to vidím možno asi v takom duchu, že nechajme to na tú skupinu, ak sa teda vytvorí a nebudeme sa tým už musieť my zaoberať. Hej?
Ja by som teda doplnila, že úlohou tej komisie by mohla byť analýza daného stavu kritérií na výber, sudcov na vyšší súd a na dočasné pridelenie a vlastne potrebu prijatia záverov, či treba alebo nie. Doktor Burik?
Či to vôbec treba?
Ja ešte som chcel len povedať, že čo bráni každému členovi súdnej rady predložiť nejakú iniciatívu? Na čo tu je komisia? Keď traja členov alebo štyria majú potrebu vysloviť alebo predložiť nejaké, tak môžu normálne to predložiť. Hej, nie, že teraz vytvárame komisie. Však mám nejakú iniciatívu, ako doktor Jablonka prišiel s odmeňovaním rady televízie a tak ďalej. Čiže treba to predložiť a nikomu nič nebráni. Prečo sa to majú vytvárať stále komisie?
Magister Čimo.
Len krátka odpoveď kolegovi Burikovi. No práve asi preto komisia, pretože v rámci tej komisie sa vedia už nejakým spôsobom možno aj v jej zastúpení odraziť aj tie názory, ktoré vychádzajú z diskusie, ktoré naznačujú, že niektorí tam tú potrebu pociťujú, niektorí nie. A pokiaľ by bol tu predložený návrh skupiny členov, ktorí tú potrebu pociťujú, tak sa logicky až práve na pôde súdnej rady môže stretnúť s tými viacerými otázkami, ktoré tu odzneli, že sa tu začne diskutovať o tom, a veď nám v skutočnosti ani nič také netreba. Skúsme dotázať už k vytvorenému materiálu, aby nám teraz dávali nejakú spätnú väzbu, či už sudcovské rady, alebo iné orgány. Čiže ten návrh sleduje možno aj to, čo tu už odznelo, zamedzenie vytváraniu zbytočných výstupov, alebo teda takých, ktoré nebudú potom pre ďalšie legislatívne a iné postupy užitočné. Tak, ak sa dospeje k väčšinovému záveru, že tá doterajšia úprava je postačujúcou. My sme ten návrh podávali práve z toho dôvodu, že sme cítili, že je tam absencia. Zatiaľ som v tej diskusii nepostrehol nič, čo by ma presvedčilo o tom, že navzdory možno pomerne detailnej alebo detailnejšej úprave iných rozhodovacích procesov, v tejto oblasti je tá úprava postačujúcou. Takže preto som nemal dôvod revidovať to stanovisko, zvlášť keď je to náš spoločný návrh s kolegyňou, ktorá tu dnes prítomná nie, čiže som nutený ho obhajovať sám, že ten návrh podľa môjho názoru má svoje opodstatnenie, zotrvávam na ňom alebo tak, a na tej pôde komisie sa práve môžu tieto veci vydiskutovať bez toho, aby sme museli siahodlho o tom diskutovať práve. A som presvedčený, že momentálne v štádiu nepripraveného žiadneho materiálu, ku ktorému by sme sa vedeli vyjadriť.
Doktor Burik.
Veď práve preto ja som myslel, že keby tu bolo aspoň v hrubých rysoch niečo predložené, tak sa viem k tomu zaujať stanovisko. Ale len tak, že vytvorme komisiu, lebo ešte nevieme vôbec, čo ideme robiť. Aj hovorím, doktor Jablonka vtedy aspoň povedal, naznačil, čo ide, tak možno aj ja sa k tomu pridám a možno sa viacerie aj prihlásia do tej komisie, keď uvidia, k čomu to smeruje. Ale keď zatiaľ vo všeobecnosti rozprávame o niečom, čo neviem konkrétne, tak nič, ďakujem.
Ďakujem pekne. No, teraz som v rámci tej rozpravy troška taká na pochybách, že či najskôr hlasov vôbec, že ideme vytvoriť komisiu, alebo najprv nech teda navrhovatelia predložia nejakú analýzu potrebnosti uvedenej úpravy a tu predložia s návrhom na vytvorenie komisie, alebo teda, keď nech sa páči, navrhujme členov, teda ideme vytvoriť komisiu a navrhneme členov do nej, teda aj bez tej vypracovanej analýzy. Doktor Jablonka.
Ja by som sa možno chcel ešte opýtať predkladateľov, že či do budúceho zasadnutia súdnej rady, či by to nebolo užitočnejšie, že by ste také tézy naznačili, že čím by sa tá komisia zaoberala. Ja som aj naznačil, že možno by sa to dalo širšie analyzovať a potom, keď bude mať podrobnejší materiál, by sa to zase tak nejak, viete, neuzavrelo, že buď by sme mali od vás nejaké body konkrétne, že čo sa má analyzovať a bolo by to možno podľa mňa lepšie sa k tomu vyjadriť a hlasovať o tom.
Ja s odložením toho bodu programu nemám žiaden problém. Ja som vychádzal jednoducho len z toho. Pokiaľ viem, tak kolegyňa Bertotiová nejaký takýto nástrel tých téz, o ktorých vy hovoríte, má. Nie je mojou vinou a nie je to ani jej vinou. Proste jednoducho zasiahla vyššia moc, že sa na dnešné zasadnutie súdnej rady nemohla zostaviť a spolu so mnou vás o potrebnosti tej pracovnej skupiny a o potrebnosti toho vytvorenia takého materiálu, aby mohla presviečať taktiež. Ja som vychádzal jednoducho len z toho, že väčšinovo tu nezaznela žiadna výhrada už v štádiu prerokúvania toho návrhu programu vo vzťahu k potrebnosti. Tak preto som nemal potrebu nejakým spôsobom navrhovať odloženie rokovania o tomto bode programu až do zasadnutia, na ktorom bude prítomná aj kolegyňa. Ak je tu ale väčšinový názor na tom, že je vhodné to odložiť na budúce zasadnutie a nejakým spôsobom odprevadiť ten návrh nejakými ďalšími podkladmi, ktoré ale by mali byť potom zrejme asi v tom väčšinovom rozhodnutí súdnej rady nejak precizované, aby sme vedeli, čo sa od nás chce, pričom považujem za neuskutočniteľnú tú požiadavku, aby sme my už nejakým spôsobom dokladali tú potrebnosť tých výstupov, lebo to by znamenalo potom, že by na nás ako navrhovateľov bola prenášaná vlastne povinnosť kontaktovať všetky tie sudcovské rady a všetky tie fóra tých predsedov, čo považujem za dokonalý prostriedok k potlačeniu akejkoľvek návrhovej iniciatívy v tomto smere. Takže je to samozrejme na väčšine súdnej rady. Ja nemám problém s tým, aby sa to preložilo na ďalšie zasadnutie súdnej rady. Samozrejme potom očakávam od väčšiny v súdnej rade, aby sformulovala tú požiadavku, ktorá môže smerovať na nás ako navrhovateľov tak, aby bola splniteľná. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ja, čo som hovorila ohľadom tej analýzy, to obdobne ako doktor Jablonka, keď navrhoval, spravil analýzu, prečo považuje za potrebné riešiť, ja neviem, odmeňovanie členov súdnej rady, odmeňovanie disciplinárnych senátov a na základe toho inicioval vlastne nejaký podnet. Čiže v tomto duchu som to ja skôr myslel. Ja sa tiež nebraním diskusii, ak je tu naozaj tá potreba upraviť tie kritériá, pretože pôvodne to súdna rada mala v kompetencii zákonodarca, ústavodarca je to zobral, túto kompetenciu, takže či ju zase obnoviť, aby to mala súdna rada, teda hoci to bolo podrobené, hovorím, ústavnému prieskumu, je to v tom náleze aj rozobraté, že má to byť stanovené priamo v zákone, čiže preto rozumiem tej požiadavke, zrejme aj z tohto, že teda má to byť podnet na legislatívnu úpravu. Hej? Čiže tiež sa tej diskusie nebraním, ale tiež sa zamýšľam ja aj potom tej širšej úpravy, nie len sudcov, pretože tu máme aj iné subjekty, ktoré môžu vstúpiť do systému priamo na súd vyššieho stupňa. Takže treba to urobiť potom aj komplexnejšie, si myslím. Magister Čimo.
Súhlasím plne, len tam je rozdiel trošku s tou situáciou pána doktora Blonku, keď tu nejakým spôsobom nezaznelo nič, čo by akože ten názor o absencii úpravy alebo o absencii nejakej zmenenej úpravy v tomto smere, že by naň reagovalo. A okrem toho je trošku iné analyzovať legislatívnu úpravu a iné analyzovať nálady v bližšie neurčenom okruhu subjektov zapojených do toho procesu dočasného prideľovania. Takže k tomu smerovala moja výhrada.
Dobre, ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady na túto tému sa chce vyjadriť? Takže z tej diskusie teda, je pravdou, že návrh smeruje k tomu, že zriadiť tú komisiu, ale z jasnej rozpravy nejako cítim, že že by sme najskôr sa rozhodovalo o tom, že či vôbec ju zriadovať teraz aktuálne, alebo teda požiadať predkladateľov, aby predložili tú analýzu stavu tých kritérií historicky a následne sa k tomu bodu programu vrátiť, alebo teda, čo sa týka, že by sme ho len odročili s tým, že do odročenia by vlastne predložili to svoje podrobnejšie stanovisko, analýzu k tomu, že prečo teda a aké kritériá by navrhovali upravovať.
Procesne, aby sme o tom odročení hlasovali, lebo myslím si, že to bude lepšie z hľadiska toho, že aj oni si ustavia teraz, ako viete, môžeme tu ďalšiu hodinu diskutovať a nebude to mať žiaden vôbec význam, čiže predsa si to treba asi uložiť v hlave troška a ja navrhujem teda odročení. Ďakujem.
Magister Čimo?
Ja navrhujem, pripájam sa k tomu, môže sa hlasovať o tom návrhu na odročenie v takom prípade, ale navrhujem, aby sa to odročilo na najbližšie zasadnutie, práve preto, že dnes už sa to stalo predmetom rokovania a aby sme to nejakým spôsobom uzavreli, aby tam bola tak, ako pri súdnom rozhodovaní o odročení pojednávania, aby tam bol uvedený teda ten dôvod, to znamená, čo súdna rada požaduje od navrhovateľov, aby predložili alebo čím ešte nejakým spôsobom doplnili ten návrh a aj s ohľadom na tie časové kritériá, tak vieme, že tu tento rok bude dochádzať k istej personálnej obmene súdnej rady a tak aby sme vedeli v prípade úvah o tej pracovnej skupine, tak aby sme ju vedeli nejakým takým spôsobom konštituovať, aby fungovala v nejakom zložení, ktoré bude garantovať istú stabilitu. Ďakujem.
Ešte niekto k tomuto bodu programu? Nie? Tak v tom prípade by som dala teda hlasovať o návrhu uznesenia, že súdna rada odročuje bod programu zriadenie, návrhu na zriadenie pracovnej skupiny, príprava kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší stupeň, podnet na legislatívnu zmenu tzv. Sudcovských zákonov, s tým, že ukladá predkladateľom uvedeného návrhu predložiť súdnej rade analýzu právneho stavu potrebnosti stanoviť kritériá na výber a dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho stupňa. Alebo máte niekto k tomu ešte na doplnenie? Áno, že prečo potreby, prečo príčin, analýzu príčin. analýzu príčin potreby upraviť uvedené kritériá na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší stupeň. A odročuje na aprílové zasadnutie súdnej rady. Súhlasíte s týmto znením? Snáď sme to naformovali. Takže dávam, ak nikto nemá k tomuto návrhu už nič, tak by som dala hlasovať, to je za odročenie toho bodu programu na aprílové zasadnutie s tým, že predkladateľ predloží analýzu príčin potreby upraviť uvedené kritériá na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší súd. To je za odročenie tohto bodu programu. 11, ďakujem. Kto je proti? Nikto zdržal sa, niekto hlasovania? Raz, dva, tri. Traja. Nesedí? Tak ešte raz, to je za odročenie bodu programu. Dvanásť. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Traja. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedený bod odročili. Vyhlasujem obednú prestávku. Jak sme časovo? Do pol druhej. Ďakujem. Takže pokračujeme ďalším bodom programu a to je návrh na rozhodnutie o stáži doktora Mariana Sľuka, PhD, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Pani doktorka Baricová, sudkyňa vykonávajúca úlohy predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, navrhuje obdobie stáže od 1. apríla 2019 do 30. septembra 2019. Predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nemá námietky. Pán doktor ospravedlňuje svoju neúčasť. A na doplnenie teda bolo nám doručené stanovisko aj pána ministra, ktorý uvádza vo svojom liste z 25.3.2019, že spôsobenie menovaného sudcu na Ústavnom súde Slovenskej republiky v období od 1. apríla 2019 a do 30. septembra 2019 súhlasí. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, ak má niektorý člen súdnej rady nejaké pripomienky, návrhy. Nie, v tom prípade by som dala hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu na rozhodnutie o stáži doktora Mariana Sľuka, PhD, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky, schvaľuje stáž doktora Mariana Sľuka, PhD, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2019 do 30. septembra 2019. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ešte chcem uviesť do zápisu, že hlasovania ani teda od začiatku, ani od prerokovania teda tohto bodu programu sa nezúčastnil docent Vozar. Ďakujem pekne. Pristúpime k ďalšiemu bodu programu a tým je návrh na rozhodnutie o stáži doktorky Soni Mesiarkinovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Doktorka Baricová, sudkyňa vykonávajúca úlohy predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, navrhuje obdobie stáže od 1. mája 2019 do 31. decembra 2019. Predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nemá námietky. A pán minister v liste zo dňa 25.3.2019 uvádza, že spôsobenie menovanej sudkyne na Ústavnom súde Slovenskej republiky v období od 1. mája 2019 do 31. decembra 2019 súhlasí. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, prednesiem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu na rozhodnutie o stáži doktorky Soni Mesiarkinovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky, schvaľuje stáž doktorky Soni Mesiarkinovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2019 do 31. decembra 2019. Opätovne sa hlasovania nezúčastňuje zatiaľ neprítomný docent Vozár. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme návrh uznesenia prijali. No, ďalším bodom programu sú vlastne materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie. Ako prvým materiálom, ktorý predkladám Súdnej rade na vedomie, chcem dať do pozornosti, že uvedená správa je zverejnená na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Ide vlastne o správu Európskej komisie, oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Európskej centrálnej banke a Euroskupine za Európsky semester roku 2019 k hodnoteniu pokroku dosiahnutého pri vykonávaní štrukturálnej reformy pri prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh a výsledky hĺbkových preskúmaní na základe nariadenia EÚ číslo 1176 z roku 2011. Správa vypracovaná v Bruseli z 27.2.2019. Čo sa týka justície, táto správa sa venuje justícii. Ja chcem upriamiť pozornosť na stranu 4 uvedenej správy, kde je konštatované, že Slovensko dosiahlo určitý pokrok pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny z roku 2018, a konštatuje, že k obmedzenému pokroku došlo aj v týchto oblastiach, medzi ktorými je uvedený boj proti korupcii, zlepšovanie kvality a inkluzívnosti vzdelávania a zlepšovanie účinnosti justičného systému a znižovanie roztrečenosti systému verejného výskumu a stimulácia inovácií v podnikoch. Ďalej na strane 6. V poslednom bode uvedeného článku je, že konštatované, že problémom, je to v bode verejná správa a širšie podnikateľské prostredie sú naďalej nevyhovujúce. Konštatujem, že problémom je, konštatuje sa, že problémom je naďalej korupcia, pričom boj proti nej sťažujú organizačné a procesné nedostatky na úrovni polície a prokuratúry, ako aj slabá ochrana oznamovateľov nezákonnej činnosti. Pretrvávajúcou výzvou je naďalej zlepšovanie účinnosti justičného systému. Hoci k zlepšovaniu celkovej účinnosti systému dochádza, pretrvávajú obavy o vnímanú nezávislosť súdnictva. Ďalej, čo sa týka justície, upriamujem vašu pozornosť na stranu 49 uvedenej správy, kde je stať venovaná justičnému systému, a kde je konštatované, že zlepšovanie justičného systému zostáva naďalej výzvou, pretrvávajú problémy týkajúce sa efektívnosti, nezávislosti a kvality justičného systému. Napriek viacerým reformám, ktoré v niektorých oblastiach viedli k zlepšeniam, dlhodobé obavy týkajúce sa nezávislosti súdnictva zostávajú prevažne nezmenené a nezdá sa, že by sa riešili. Čas potrebný na vyriešenie občianskoprávnych a obchodných sporov sa v roku 2017 opäť zvýšil, pričom súdom sa vo veľkej miere darí zvládať nápor prípadov. Systém správneho súdnictva naďalej dosahuje dobré výsledky a z celkovej miery vyriešenia prípadov vyplýva, že súdom sa vo všeobecnosti darí zvládať nápor prípadov, aj keď orgány hlásili určité problémy týkajúce sa prípadov, ktoré sa riešili viac ako 2 roky. Dĺžka konaní v občianskoprávnych a obchodných sporoch na súdoch prvého stupňa sa v roku 2017 opäť zvýšila potom, ako v predchádzajúcich rokoch klesla. Uvádzajú 171 dní v porovnaní so 130 dňami v roku 2016. Úsilie o zlepšenie efektívnosti a kvality justičného systému začalo prinášať ovocie, niektoré výzvy však pretrvávajú. V roku 2017 Európska komisia Rady Európy pre efektívnosť súdnictva uskutočnila funkčné preskúmanie slovenského justičného systému, to je tá správa SEPEŠ z roku 2017, počas ktorého identifikovala viacero oblastí, ktorých by Slovensko mohlo zlepšiť fungovanie svojho justičného systému. Orgány v súčasnosti nadväzujú na tieto odporúčania a ešte nie je jasné, ktoré reformy sa vykonajú. Slovensko je stále posledným spomedzi členských štátov EÚ, pokiaľ ide o vnímanú nezávislosť súdnictva. Pretrvávajú určité obavy o nezávislosť súdnictva, ktoré neboli uspokojivo vyriešené a nezlepšilo sa ani nízke vnímanie nezávislosti súdnictva. Poukazujú na porovnávací prehľad Európskej únie v oblasti justície na rok 2019, ktorý sa vlastne ešte vypracováva. Tam by mal byť v máji, kde budeme vedieť podrobnejšie tie dôvody toho stavu. A teda zostávajú problémom pre občanov, ako aj pre podniky a investorov. Ako pozitívny vývoj sa hodnotí, že Ústavný súd 30. januára 2019 rozhodol, že previerky sudcov na základe informácie od Národného bezpečnostného úradu, ktoré vyvolali vážne obavy o nezávislosť súdnictva, sú protiústavné. Ďalej tu poukazujú na proces výberu sudcov Ústavného súdu, kde napriek určitým zlepšeniam smerom k vyššej transparentnosti aj naďalej dochádza k sporom, pričom akékoľvek zdržanie pri vymenovaní ústavných sudcov, ktoré má prebehnúť vo februári 2019, alebo ich nevymenovanie by mohlo narušiť fungovanie Ústavného súdu. Toľko je vlastne tá stať venovaná justičnému systému. A ďalej by som chcela upriamiť vašu pozornosť na stranu 53 a 55. Čo sa týka strany 55, tam sú vlastne jednotlivé definované, teda aj na predchádzajúcej strane, aj na ďalších nasledujúcich, ale sú tam vlastne tie odporúčania, ktoré dala EÚ pre jednotlivé krajiny. Medzi iným, čo sa týka justičného systému, bolo odporúčanie zvýšiť účinnosť justičného systému, najmä zaistením nezávislosti menovania sudcov, kde konštatuje správa, že ide o obmedzený pokrok. Pri zlepšovaní účinnosti justičného systému sa dosiahol iba obmedzený pokrok. Napriek viacerým minulým reformám, ktoré v niektorých oblastiach viedli k zlepšeniam, dlhodobé obavy o nezávislosť súdnictva zostávajú nevyriešené. To je v nadväznosti aj na ten nález Ústavného súdu. A čo sa týka, aby ste vedeli, že čo je to vlastne ten obmedzený pokrok, ako je to kritérium hodnotené, to je vlastne definované na strane 55 tej správy, kde sú vlastne jednotlivé kritériá toho pokroku, ako žiadny pokrok, obmedzený pokrok, určitý pokrok, významný pokrok a úplné vykonanie, to nebudem čítať, ale tam je zadefinované, že čo sa pod tým pojmom myslí. Keď za ten scoreboard vlastne ohľadom nezávislosti justície, na ktorý poukazujú, že ešte teda bude len predložený, čo bude ten porovnávací prehľad, tak vlastne za rok 2018 bol tento porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície vykonaný a tam vlastne bolo uvedené, čo sa týka nezávislosti súdnictva, že tam boli nové údaje najmä o súdnych radách, o účasti výkonnej moci a parlamentu na vymenovanie a odvolávanie sudcov a predsedov súdu, čiže toto sa tam hodnotí. Trestné súdnictvo, aktualizované údaje o priemernej dĺžke konaní pri trestných činoch, prania špinavých peňazí a informácie organizácií prokuratúry v členských štátoch. Dĺžka trvania konaní sa posudzuje nové údaje o dĺžke trvania konaní na súdoch všetkých stupňov pre občianskoprávne a správne konania a potom prístup osobitných skupín k spravodlivosti, čiže akými spôsoby v justičnom systéme sa zohľadňujú potreby konkrétnych skupín, napríklad detí, slabozrakých, nenatívnych hovoriacich. A v porovnaní sa tiež odzrkadľuje vplyv právnej pomoci a súdnych poplatkov na prístup k spravodlivosti, používanie informačných technológií na komunikáciu medzi advokátmi a súdmi, vnímanie nezávislosti sudcov medzi občanmi a podnikmi v porovnaní s minulými rokmi, rozdelenie finančných zdrojov, úrovne a kritéria. Za tie hlavné zistenia, čo boli za rok 2018, tam, čo sa týka vnímania nezávislosti súdnictva, tak je uvedené v tej porovnávacej správe za rok 2018, že podniky vnímajú nezávislosť súdnictva priaznivejšie alebo rovnako. Takýto výsledok sa dosiahlo vo viac ako 2/3 členských štátov, a to porovnaní s predchádzajúcim rokom aj s obdobím po roku 2010. Najčastejšie uvádzaným dôvodom, prečo ľudia nepovažujú súdy a sudcov za dostatočne nezávislí, je zasahovanie a tlak zo strany vlády a politikov. A toto sa vlastne odráža aj na tých grafoch v tom porovnávacom prehľade za ten rok 2018. Rok 2019 zatiaľ ešte nie je porovnávací prehľad, keď bude. Ja vám ho upriamím vašu pozornosť na ňu, aby ste videli v tých grafoch, že aké tam boli dôvody a ako, či sme postúpili alebo nie oproti predchádzajúcemu obdobiu. Čiže toto je, čo sa týka správy Európskej komisie a ďalej som upriamila vašu pozornosť, aby ste sa pozreli. Výborne ministerstvo urobilo teraz vlastne prehľad obehu veci na okresných a krajských súdoch Slovenskej republiky za rok 2018. Je to zverejnené na stránke ministerstva spravodlivosti. Pekne sú tam uvedené grafy, aj počty teda nápadu, aj či sa darí súdom vybavovať nápad a či klesajú vlastne tzv. Reštančné veci. Veľmi pekne je to tam urobené, naozaj pozrite sa na to, je to veľmi, veľmi prehľadné a v podstate, čo mňa aj zaujímalo, že či sa teda darí súdom vybavovať ten nápad a či klesá počet nerozhodnutých vecí, tak v zásade až na nejaké tri krajské súdy, kde to je zrejme ovplyvnené aj výškou nápadu, ako je napríklad Krajský súd Banská Bystrica, tá exekučná agenda, tam je maličký nárast, aj pri Krajskom súde v Žiline, ale to sú percentá vybavenosti nápadu, že 99,72, 99,54 oproti nápadu, čo sa týka vybavenosti. Čiže je to takmer na úrovni 100%, ale všetky ostatné krajské súdy majú od 104 až po 110% nad vybavených vecí, čiže tam je aj vidieť, že sú... Je to veľmi pekne spracované, keď si to pozrite, to... Je to na tej stránke ministerstva spravodlivosti a vlastne je tu aj pekne graf, kde je tá, neviem, či to vidíte, červená čiara je vlastne pomer nápad a vybavených vecí a vlastne takmer všetky súdy sú nad tým, čiže sa im darí vybavovať viac vecí, ako prichádza nápad a tým pádom to má aj odraz na tie reštančné veci, že sa začínajú vybavovať. Dobre. Takže toto vás chcem upriamiť pozornosť na tieto veľmi pekné grafy. Sú tam aj dashboardy z jednotlivých súdy, sú tam porovnané. Veľmi pekne to robí to analytické centrum. Naozaj sa dá porovnať teraz každý jeden súd, aj čo sa týka nápadov, vybavenosti, skladby veci. Veľmi dobre je to tam urobené. Takže toľko, čo sa týka materiálov na vedomie z mojej strany. Tým vlastne... Sme vyčerpali program tohto nášho zasadnutia a najbližšie zasadnutie nám vychádza ako posledný pondelok v mesiaci na 29. apríla 2019. To je posledný pondelok. A máme tam aj vlastne vyhlásené voľby do disciplinárnych senátov. A to vám dávam ešte do pozornosti. Dobre, čiže... Tá účasť bude potrebná. Takže vám všetkým ďakujem za účasť aj za aktívnu účasť na zasadnutí a teším sa na ďalšie zasadnutie 29. apríla 2019.